pre, balita.
Steady lang.
China, we're back in the game. Boys, back in the game.
Welcome to 2024. It's been a while.
Puchang ina, sobra ako na-depress na sa huling episode natin. It took like about 8 months bago tayo makabalik.
Good song.
Alungkot yun?
Alungkot,
oo. Oh, nahirapan ako pakinggan yun.
Kaya nga ano eh. Yan yung maganda sa atin kasi human tayo eh. Diba? Kasi kung under contract tayo ng Spotify, dapat tayong luluwa ng isang episode every week, di ba? Tsang ina.
Human tayo, iba tayo bagay.
Charo! Kaya ikaw yung kinasal eh, ako yung single eh.
Bagay tayo.
Wala akong ganyan eh. Utang ina. Kamusta, Brad? Kamusta?
Ayos lang, pre. Medyo bad trip lang this past couple of weeks. Siguro 7 weeks na ako hindi nag-jujitsu.
Oh, shit.
Dahil ngayon sa broken rib ko. Sakit po, tiyang ina. Hirap tumawa, hirap mahatching. Ang hirap din mag-jibs. Ano pag magpo-push down ka? Basta anything na magbibuild ng pressure sa may abdomen area mo.
Utang ina yan.
Oh, sakit yung. Tapos wala, di ako nakapag-exercise.
And then ako nang injured eh, nung araw na yun.
Ball tiyang ina. Akala ko nga paa eh. Kasi diba paa pati yung ribs. Mm. Mas matindi pa pala yung ribs.
Oo nga, diba isang injury mo yan yung paa.
Mm-hmm.
Yung parang na-press down.
Mm-hmm.
Mm. Yung ankle, kala namin gout na.
Kinabukasan okay na. Pero yung ribs yung malala. Puchong. Nagpa-x-ray nga ako last week eh. Okay na naman daw. Pwede na ako bumalik, sabi ng doktor.
Okay na. Pwede ka ng ribs. Ay, akala ko Jebs Jackal.
Ano pala? Agago Jebs.
Jebs tae pala.
Tae.
Sabi ko, ano ka gumagamit ng ano pag jajakul ka? Sure joke.
More ribs than hands.
Ito yung nag-improve sa amin guys. Mas bastos na joke.
Mas bastos na kami guys.
Na-miss nyo kami.
Ay, ang tagal na nung huli, no? July.
Actually, nagulat ako eh kasi matagal na tayong hindi nag-episode. July ba? August?
July yung pinahuli.
July. Tapos, maraming nagme-message sa amin. Charot!
Wow, sikat.
Actually, hindi marami. Mga, siguro mga...
Mga isa.
Isa lang. Minultiply lang namin. Kasi medyo... ano yun?
Pa-importante.
Mm. May na-meet ka bang nagikinig na sa podcast natin?
Si Clint.
Maraming
kasi din. Mga... ano, aside from mga kaibigan natin, wala pa ako nami-meet.
Wala sa North, marami. Charot.
Marami sa North. Sabi mo nga, may nakilala ka.
May na-meet ako.
Must be weird kasi... Pag kinausap ka nila or nakita ka nila for the first time, mas may alam sila sa'yo kaysa ikaw meron sa kanila.
Kasi iba pagkaibigan eh. Kasi kilala mo na sila eh. Di ba?
Oo.
Pero ito weird eh kasi na-meet ko siya sa, ano, sa meetup sa FYP. Tapos, gulat ako sabi niya. Pinakilala kami. Tapos sabi niya, familiar daw yung boses ko. Charot!
Max, nakapikit sa inyo na kita. Nakilala mo siya.
Kumakailan ako ng sisig nun, tapos na biktima pa ako. Kaya sabi niya, may podcast mo kayo. Sabi, tapos yung liver spread. Kayo ba si Charles and Peewee? Charot! Charles lang po.
Chicks ba? Chicks?
Okay lang din.
Ang nangyari?
Wala. Baka nangiginig siya kayo.
Malay ba natin?
Pero ayos, like it was good. Same feeling na di ko na-expect. Charot. Na,
so
say.
Weird, no?
Uh-uh.
Sobrang weird yung mga ganun. Pero at the same time, parang, uy, may nakikinig. Nice.
Nice. Yung ano, white dude, nice.
It's nice, bro.
Nice, bro.
It's really nice.
Pero ang ganda nga, ang ganda. Ang ganda yung feeling. Pero go back to sa, ano, nag-message sa amin. Kwento ko ato yung sa'yo, yung screenshot ko. Yung may nag-message na, ano, taga-Arizona ako, yung kakapunta lang daw niya dito, tapos parang nakinig daw siya sa episodes natin, first few episodes, tapos sabi niya, sobrang nakaka-relate ako. May sasabihin ako, alam mo yun, yung nakaka-receive din ng top chart podcast sa every week or every 2 weeks. Nag top 200 podcast tayo sa Pakistan.
Sa Pakistan? Actually, we support Palestine. Free Palestine.
Gulat ako noon eh. So, ito sino lang pinig dito.
Yeah, yung mga Muslim brothers natin. Naintindihan mo ba yung nangyayari dun sa ano? Israel and Hamas?
I honestly don't have a clue. Unless si MC nagpo-post, wala akong alam.
It's just sad, no?
Dami nangyayari. Either way, both sides. Dun. it was just sad. Kailan ka first na-expose niyan sa issue niyan?
Yung nasa ACL kami, last year. Kasi nung nasa music festival kami noon, may music festival sa Israel na sinugod ng Hamas.
Oh my God.
Yung nagparashoot down sila doon sa may ano, sa live concert grounds. Tapos pinagbabaral nila yung mga attendees, yung mga nag-rave. Iba-iba, ni-rape nila. Iba, pinatay nila sa harap ng mga kaibigan nila. Yun, doon ako parang namula. Tapos, yung nasa ACL kami, yung sa live concert nga dito sa Austin, kasama namin si Leah at si Hailey, which are both Jews. Nakaibigan namin ni Jen, so...
Wait, going back. By Jews sila, ano
Jew.
Ano yung... Kasi may two sides nito eh. Ano yung pinusuport na nila?
Di ko alam.
Di mo alam.
Kasi alam ko lang malungkot sila.
Okay. Which is, I think the common emotion here is anger and sadness for sure. You know? First time ko na na-expose niyan, 2017. Kasi yung clinical, isang clinical mentor ko tsaka career mentor ko, siya? Pakistani.
Mm-hmm.
Tapos, yung research niya, one of his researchers, neuropsychologist.
Mm-hmm.
Finocus niya sa victims. So, he discovered a new disorder. A specific type of mental health disorder na makikita mo lang sa refugees.
Mm-hmm.
Which is very interesting. Pero, going back,
anong disorder niya? Putang
niya. It's some kind of a hybrid personality and depression, the MDD. Parang intertwined yung personality disorder tsaka yung major depressive disorder. Pero anyways, it was his TED Talk sa Lamar. Tapos parang siya yung distinguished speaker. Tapos yung intro ng videos niya. Iba siya eh. Researcher siya na ground zero. Pumupunta talaga sa qualitative yun. Tapos yung video niya is yung team niya kumukuha ng videos the aftermath of the bombings. So he's not just like pumupunta sa Palestine, pumupunta din siya sa ibang factions.
Mm-hmm.
Just mainly for the refugees. And nakakaawa, Brad. Alam mo yung meron siyang before and after. Sa simula ng video may in-interview silang bata. Tapos ay teenager. Tapos alam mo yung wala ng kamay, yung parang pero ano na siya? Like, all good na. Mm-hmm. Diba? Interview siya. Tapos, parang later on sa video pa nakita paano siya nahanap. Yung body cam? Nung pumunta sila sa sinave niya yung nabomba. Alam mo yung gas bomb? Nalala mo yung, parang, I don't know if you remember, but they were like attacks on certain people. I don't know which side, but para siyang biomass weapon. Ginamit yung gas bomb. Tapos doon, ni-rescue nila. Tapos doon, nakita nila yung bata, duguan, walang kamay. Tapos yun pala yung batang in-interview nila. Or teenager, in-interview nila. As in, grabe. Like, decades worth of studies. Tapos doon ko na napayak ako doon. As in, sobra. Kasi, alam mo yung parang sobrang tahimik. Yung immersive yung story. Tapos tumingin ako, nandun yung tatay ko eh, nandun nun eh. Tapos tumingin ako sa kanya, sabi ko, pucha, ang sobrang sheltered natin dito, no?
Sobrang swerte tayo to the point na minsan para lang i-preserve mo yung mentality mo, minsan talagang hindi mo naiisipin eh. Nakakalungkot eh, pero anong gagawin mo,
anong magagawa,
swerte lang tayo na nandito tayo, doon tayo pinalaki, nandun tayo, kasi hindi natin magagrasp yung mga buhay ng mga tao dito sa Amerika na
hirap
na sobrang dali dito. Tapos pag nandun ka, parang isipin mo, pag naging refugee ka, alam yung pakiramdam natin o yung hirap natin na nag-migrate tayo. Isipin mo, forced migration.
Sa kanila, oo. Displaced talaga, displaced.
Displacement, no?
In a modern world. Hindi mo maisip, di ba? Kasi dati, kumbaga parang, dati parang may, definite, anong tawag dun? Parang, may kasagot na na eh. Oh, okay. Displaced ka. Hindi ka taga dito. Pero yung mga tao, I'm not saying it's good, pero yung mga tao either gagawin kanilang slave dati. Gagawin kanilang slave or pamukha-mukhaan kanila na, you don't belong here. Pero ngayon, mas parang feeling ko mas masahol din ngayon eh. Kasi parang Oh, yeah, we'll take you as refugees. But you're like lowly, parang ganun. Uh-huh. Pero pag ipo-point out na, i-deny. No, we don't don't do that here. Pero tas pag ikaw yung refugee, nafi-feel mo, no, dude, like this is what I felt, you know? Parang ini-invalidate na to the point. Mm. Yeah.
Nakakalungkot. Alam mo, may Uber driver ako dati sa dito sa Austin. Mm. Nakausap po siya. Taga Afghanistan siya. Mm. So, nag-usapan lang namin. Sabi ko, how's your transition here dito sa America? So, it's very nice. Like, we feel very safe. Sabi ko nga sa kanila, like, this is the best part of Texas you can be.
In Austin.
Yeah. Sabi ko, it's just, people are very nice here. People are very welcoming. People are, I think, mas centrist sila and mas practical sila sa mga beliefs nila. And people are just nice.
Pero yeah.
Kahit yung mga taga-California dito na pasyente ko or mga taga-East Coast, yung ngayon napansin nila na there's a sense of community pag lumipat ka dito sa Austin area, sa Buda or sa Kyle. Yung mas ano daw, mas kilala daw nila yung neighbors nila. Mm-hmm. Mas nagkakaroon sila ng relationship kumpara yung nasa LA sila.
Yeah.
It's just different. And yun nga, going back sa Afghanistan, isipin mo, no? Nandun ka sa Afghanistan, ngayon nandito ka na sa Austin, nag-Uber. Like, what a big jump.
Night and day.
Big jump of like circumstances.
Which is nice too. Kasi circling back, going back din sa ano, first few episodes natin, mm-hmm. season 1. Di ba napag-usapan natin, like, what were the moments na na-realize mo na, putsina, nasa America na ako, di ba? Imagine mo na yung sa kanila. I don't know what happened, what went through sa buhay nung Uber driver nun. Malay mo, ano siya, parang informant siya ng US Army, yung parang ganun, tas naanuhan siya ng...
Yung ano naisip ko eh.
Anong tawag doon?
Tumulong
amnesty?
Siya. Tumulong siya sa US Army, or malay mo, nakalusot lang. Alam mo yun?
Tas kita niya, normal lang sa kanyang, uy, nabumbahan sa sentro. Yung parang ganun, di ba?
It goes back to the point na most people just want to feel safe. You know? Most people just want to have, lahat naman tayo, kahit siguro anong religion o anong beliefs, we just want the best for ourselves, safety-wise. Everyone just wants that opportunity to become something.
Mm.
And gusto lang nila yung pamilya nila maging safe and happy. Yun lang.
Totoo. Kasi iba na rin yun eh. Like, kagaya ng ano. Kagaya ng just basic human interaction. I think one of the biggest things na underrated na para sa akin, dapat i-prioritize is safety. Kunwari sa dating, di ba? Sabihin ano. Marami ng tabu na, hindi naman tabu. Marami ng mga instances na pinupoint out na hindi pala siya safe. Yung parang kunwari, yung mga gaslighting, yung mga ganun. I think one thing that you should ask your friends or your partner is parang, like, how can I make you feel safe? You know? Kasi one thing to know, like, love, it's just, sometimes love can be, it doesn't cover all, you know? Safety is also, like, it's really, like, for me, I think the bedrock or the baseline of safety.
Speaking of dating and safety,
putang ina.
Alam mo yung mga, alam mo yung mga signages sa mga women's bathroom? Like if you don't feel safe with your date, just call the waitress and say these words.
I don't
and
know.
Then we'll call 911 for you.
Di pa.
Ano ba yun? Maraming ganun na sign in just sa bathroom ng babae.
I didn't even know that. Di pa ako sa nakapasok eh.
Or sa kaya kumausap ka sa kasapin mo yung bartender and then you order a certain drink. Parang it's like a sign na you don't feel safe or you're being trafficked.
That's a good one.
Or, you know, in a way, you just like feel like you're a hostage to whoever you're with.
Huh.
I'm not gonna help you.
Di ko pa yun na, no? Pero I think that's very good.
Di ba sa atin, di ba may license ka?
Uh-uh.
So, di ba may dinagdag na sa professional license natin na human trafficking course, di ba? How to identify them in our work setting.
Same lang ba sa ano nyo? Sa training nyo? Video training yun, di ba? Na may video ano, training. May... Mm-hmm. May tracker. Same na tayo ng training.
Mm-hmm. Usually, tracker talaga. No?
Tracker, oh. Yeah. Ano, unsung heroes ng Amerika. Yung mga nagtatruck driving.
Napalo mo ba yung ano? Yung, ano nga pala yun? May movie about human trafficking, child human trafficking.
Ano ba yun? Yung
The Sound of Freedom?
Ay, hindi ba, hindi ba? Hindi ba? Saan ba? Sa may ano, Ben? Yan ba yung producer, ano din, nag-kidnap?
No, yeah, it's a true story na official siya dito sa America and then may nakidnap and then he had to cross to Latin America to help out. And then natulungan niya yung bata and then I think he quit. I think FBI siya nagkatrabaho or CIA. He quit just to help out other people in Latin America na mga na human traffic. I think mga parang close to 100 or more than 100 na yung natulungan niya.
100 ka bata? Ano to? Ano to? Parang, I know about this ata. Kasi ito you told me before. And parang may issue din nun. Which is a good one. Pero may issue nun. Alam mo yung producer nun is na found guilty na kidnap siya.
I don't know.
Parang, I don't know. Pero, you know, I...
That would be weird.
That would be really weird. Yeah, yeah. But again, you know, it's just a one person thing. Hindi po yung nakita. Maganda siguro yun.
Maganda.
May isang movie na gusto kong panoorin, Civil War.
Ano yun?
Nakita mo yun? Yung trailer nun. Parang yung militia ng Amerika. It's about those militias in America.
Mm-hmm.
Gusto kong
panoorin. Present militia?
Mm-hmm. Mm-hmm. I mean, you know what I'm talking about, right? Yung
mga private militias.
Gusto ko yung makita yun eh. Kasi puta kayo na. Which is true, it's happening right now. Malapit na election, Red, 2024 na.
Oh,
bumota ka?
Oo, bumoto ako ng primaries eh.
Seryoso? Paano mo mag-register?
As a voter?
Oo. Sa ano lang yan? Sa USPS?
Alam ko, hindi. Nung, paano ba ako nag-register? Nakalimutan ko na eh. May parang letter na pumunta dati sa bahay.
Hmm.
Tapos yung pag-citizen ka, pwede ka na bumoto.
Nakaregister na kaya ako? Once lang yan? Or every time ka dapat mag-register?
Hindi, one time lang. Kapakita mo lang ID mo eh.
So, nakaregistered na ako?
Nakavote na ako sa primaries. This recent primaries, nakavote na rin ako sa local election.
Gusto kong bumoto this time eh. Pero feeling ko, nasa Pinas ako nun eh. Pero pwede ata mag-early vote.
Bumoto ko siya ni RFK.
Sino RFK?
si Robert F. Kennedy.
Ay, totoo talaga yun. Nakakala ko nag-joke lang si Rowan dun.
Ay, si RFK. Anak niya, ano? Ni JFK.
Seryoso?
Mm-hmm.
Tatakbo siya?
Mm-hmm.
Google ko ah. Ano, maano ko.
Hindi nga madapa eh.
Mala Jamie Charot. RFK talaga. Ano siya? Republican? Anong dinadala niya?
Independent siya.
Oh, no.
Ayaw siya ng mga Democrat eh.
No way.
Mm-hmm.
What do you mean by independent? Like, is that also moderate? Or,
independent. Usually, mga ano yan, mga yung titawag na mga, ang tawag ito? May Republican, may Democrat, and, amat ako isang party. Basta independent party siya. Outside siya nung dalawang parties na yan.
Ito, the independent presidential candidate Robert F. Kennedy Jr. has emerged as a wild card.
He just makes more sense to me.
Okay, I'm gonna have to watch some vids of him. Mm. Oh, matanda na pala siya. Kala ko bata.
Hindi ko lang matake yung boses niya kasi sobrang raspy ng boses.
Raspy? Parang Johnny Cash?
Sobrang raspy. Parang feeling mo hihimatayin na siya pag nagsasalda siya. Pero gusto ko ideas siya. Pati mas gusto ko siya kesa dun sa dalawa.
Robert F. Kennedy.
Putang na naman. Trump na naman. Before. Biden na naman. Jesus Christ.
It's kind of sad though that, you know, we've come to this, you know.
But I'm gonna vote. I'm definitely gonna vote.
Yeah, I'm gonna... Okay, now that you've told me about him, I'll probably look into him. Because, like, you know, if I was gonna vote this year, it would be a sorry vote for Biden. Alam mo yung parang gano'n. Like, parang, oh, shit. Yeah. Yan.
Kala mo sinasakal eh.
Alam mo yung parang ilang kaha ng sigarilyo ina ano?
Pati gusto ko sa kanya ano siya, environmental lawyer siya.
Parang si Al Gore. Hindi environmental.
Gusto ko nga siya mapakinggan mag-debate eh. Silang tatlo.
Sana ano siya, i-guess siya ni Joe Rogan.
Ginas na siya.
Ah, talaga?
Ginas na siya. Siguro 6 months ago. Doon ko siya napakinggan for 3 hours.
Ay, iba din yung ano. Mm-hmm. Iba din yung conspiracy theorist yung iba din yun. Ay, iba din yung anti-vaxxer na iba din yun.
Iba pa yun.
Iba pa din yun. Raspy din yung boses niya. Sila siguro lahat yung mga environmentalist.
Nag-iossi. Sa coal mine.
Sa kaka-ano nila.
Ay, tama nga, no? Kakasawa naman. Trump na naman. Pucha nga ng Trump yan. Di mawala-wala.
Oo. Yung ginawa niya sa ano, yung sa company niya. Putang ina. Sobrang ano, I think we've seen it in like from a mile away. Like pagpapaperahan lang niya 'yon tapos i-withdraw lang niya. Tingnan mo yung sobrang down ng company. Sobrang tas sinupa niya yung dalawang founders. Mm.
I mean, si Trump, isipin mo may tropa ka na sobrang yaman to begin with. Tapos, alam mo, usually mga ugali nila, usually mga spoiled, usually mga, yung mga ganyan, di ba? Na tipong natalo, tapos sinasabi nila, hindi, nanalo kami.
So loser. Tapos,
tara, sugurin natin yung capital. Tapos pigang, hindi, hindi ko naman sinabi, sugurin natin. Tapos to naman si Biden, tangay na, sinungaling. Tapos, di ba nakita mo yung mga, narinig mo yung mga footing, mga ano, mga audio footages siya dati na sinabi, I'm the top in my class, I'm blah, 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 di pala totoo. Tapos pag pinainggam mo siya sa State of the Union, parang makikita mo na, tangin na, ano kayang iniinom na ito?
Para maano lang siya. May isang video siya na pinost na sa Twitter niya. Mm. Parang AI. Alam mo yung parang AI na, ay ko, putang ina, like, di ko na alam kung anong totoo, hindi.
Pero parang, we deserve better. Pero kung Trump or Biden, puta mo ko Biden ako. Mm. Pero kung yun si RFK Jr.
Parang wrestler eh. Putang ina.
Pati maang, pati gagawin laki ng katawan yun ang katawan.
Ah, seryoso?
Maangas yun. Yung parang pag tumanda ka na parang, sana ganyan.
Sana ganyan yung katawan mo.
Sana ganyan yung utak ko.
Ganun din. Arrival, prebelita.
Putang ina. Marami may ayaw sa kanya kasi parang may pagka-wacky siya, may mga take siya na parang out of the norm.
Unconventional.
Oh, but pero who doesn't? Diba?
Yeah, true.
Lahat tayo sobrang weird natin na sa person na ako may mga ginagawa ako na pag sinabi ko sa'yo na parang what? That doesn't make sense. Yeah, but it makes sense to me.
Mm-hmm. Kinakain ko nga yung ano ko, kulangot eh. Charot joke.
Hindi ka na boboto ang presidente. Psycho ka.
Leftovers lang, pre.
Psycho.
Ano yung isang unconventional ano niya, views niya?
Yung pinakinggan ko sa kaya, no, Joe Rogan, sabi niya na something about cell phones, Wi-Fi.
No.
Cell phones and Wi-Fi. Uh-huh. Like, it's bad for your brain. And then that's why you don't sleep with a phone close to your head. And then Joe was like, you know there's Wi-Fi here right now.
Yeah.
So parang, it's almost like he just believes in it, pero can't back it up. Because he believes in it knowing that, you know, the fact that he doesn't know if it's real or not, but he believes in it. Mm. And then when Pinocha on the spot ni Joe to explain it, he couldn't really explain it. Mm-hmm. So I get it. It is wacky.
Mm. I think it's just precaution.
And it's, we all have like weird beliefs. Yeah. And this is me being biased towards it because I really like him. Kasi ano po tayo sa Joe Biden, pati Trump na naman.
It reminds me of yung ano, nakwento ko yun sa yung kapitbahay ko, yung matanda, yung dentist. Yung
nakakasama mo sa
sauna. Ang sarap kausap, pero may quintas siyang malaki. Mm-hmm. Sabi ko, what is that? Sabi niya, it blocks off the UV, yung mga mga rays. Mga rays. Mm-hmm. Gamma rays.
Gamma rays.
Sabi ko,
X-rays.
So, yung, siguro lahat ng rays niya, mga ribbon, yung mga ganun. You know, okay.
Yung binaringa po yung kapitbahay, mo sa area mo. Naalala ko si Phil. Because I really like Phil. Yung kapitbahay ko si Phil. Kasi si Phil sobrang, di ba pilot siya? Sobrang talino, bro. Nag-iinom mo kami one day. Mm. And explain niya sa akin how propellers work. Explain niya sa akin na yung one engine versus a two engine. And bakit yung propellers naka-certain angle siya and paano siya umiikot and anong mangyayari sa airplane pag nag-shut off yung isa, kung paano niya babalansin. And the way he explains it, man, it's like such a cool guy. Sobrang dali, no?
Alam ko pilot siya, di ba? Ano siya, commercial?
FedEx. Pasok sa 4. Nandito na sa bahay 11.
Tangina. FedEx pilot. Driver pala siya ng truck.
Driver ka na, pinasosyal ka lang. Wala ka lang kalsada eh.
Nangina, no? Imagine mo ganun yung
pilot. Uy, pare, kapag tinawagan ako ni Phil.
Phil na kalbo?
Hindi, kapitbahay. Na kalbo. Sabi niya, just wanna let you know, like when I was in my garage today, I heard somebody screaming bloody murder on our street. So lumabas daw siya. Nakita daw niya yung isang kapitbahay namin na minumol ng German Shepherd.
What the fuck?
German Shepherd ng two houses down from me. What? And then yung German Shepherd na yun, minsan ginigising ako sa gabi nun kasi iniiwan nila sa yard. Ako naman, I didn't wanna create animosity. Sabi ko, ako lang, makakatulog ako. Lalasan ko na lang yung fan or something. Pero there's some instances na naisip ko na parang, so, takagan yung police kasi ang ingay eh. Diba? Two houses down lang eh.
Patay na yung aso.
Hindi, eto nga. So, nakawala yung aso kahapon ng hapon. And then yung kapitbahay namin, si Deb.
Mayari ito.
Yung kinagat.
Oh, shit.
Ibang bahay. Four houses down dun sa aso ng bahay ng aso. Papunta siya ng mailbox. And then nung nandun siya sa tapat mismo ng bahay na yun, kung saan nakaano yung aso, nakawala sa fence.
Putang ina.
Puta pare, kinagat yung leg niya. As in,
dugong-dugo talaga.
Chunk of her leg was
what the
gone.
Fuck.
At buti na lang, kasi nung lumabas si Phil, ina-attack pa rin ng German Shepherd yung babae, kapitbahay namin. Eh, malaki si Phil, diba? Mga 6'3 yata and 6'4. Natakot sa kanya. Tapos parang, nung natakot sa kanya, inikutan siya ng aso sa likod. Buti dumating yung EMS.
To, siya na nung tumawag ng 911?
Hindi, baka may ibang tumawag. Feeling ko yung somebody nakakita. Did. May nakakita
ayaw
beforehand.
Ayaw lang i-desk. Ay, hindi. Ayaw, matakot din.
Tapos, nung dumating yung EMS, syempre kinuha na si Deb din sa hospital. Si Nancy nga yung asawa ni Phil. Sumama, sinamahan niya si Deb. Sabi, hey, can I come with you? Kasi yung Deb na yun, mag-isa lang. Ito sa bahay niya. Lahat ng kamag-anak niya nasa Ohio. So, dumating yung, ano naman, animal control pagkatapos. Eh, yung aso, pumasok na sa loob ng fence nila. Hindi na daw makuha ng animal control. Kasi nasa loob na daw ng fence. Yun ang kwento sa akin ni Phil. Eh, nasa trabaho ako nun. Sabi ko, shit. Yung sabi ni Phil nga sa akin, sabi niya, sinasabihan ko lang kayo, kasi alam kong kayong dalawa ni Jen, hindi naman kayo may kalakihan. So, baka, pag uwi nyo, pag step out yun ng kotse, baka atakihin kayo nun. Tapos, tinawagan niya na lahat ng kapitbahay namin na may anak. Pare, kasi ang daming bata dito sa street namin, naglalaro. Diba? Kulang pitong bata dito na naglalaro palagi. Pito, isipin mo may makagat lang na isa yun. Totoo lang, patay yung batang yun kung may makagat na isa.
Laki na naman sa leeg, no? Sa leeg, ma.
Ang lilito mga bata dito.
Patiming yan sa leeg.
Mga 4, 5, 7.
Putang ina.
Sabi, yung nga sinasabi nila Nancy at Phil, kung may bata na inatake, this would have been a different story.
Ano nangyari?
Well, going back, yung nga sabi sa akin ni Phil, sinasabihan ko lang kayo lalo yung asawa mo. Kaya okay, thank you Phil, thank you. So, tinapos ko yung trabaho ko, tapos sabi, ina-analyze ko yung nangyari. Sabi ko, tangina naman yung animal control na yun. Hindi mo kinuha yung aso porket nandun na sa loob ng yard. Kung sa Pilipinas nangyari yun, on the spot, babarilin yun. Diba? Diba? Na parang, bakit? Mas mahal mo tong animal na to kaysa sa tao. Pare, buong yung chunk ng calf. Magsusue daw si Debe. Well, anyway, ako hindi ko alam yung sagot. So, tinawagan ko yung animal center. Sabi ko, ako yung kapitbahay. I just wanna know bakit hindi nyo kinuha yung aso. So, sabi nila, okay, just leave your information. We'll call you back. Tinawagan ako after mga 1 hour. Sabi nila, ako yung ano, ako si officer ganyan, ako yung nag-respond doon, I heard you have a question. Sabi ko, yeah. Sabi ko, ba't di nyo kinuha yung aso? Kinagat yung neighbor namin, paano pang nangyari ulit yun? Paano kung bata? Tapos sabi nila, yung protocol daw kasi dito, yung mga bite warnings is pag nasa loob na ng fence, hindi nila pwede kunin. Ang pwede lang gawin is switch yung ginawa nila, kinausap nila yung may-ari, tapos kailang i-quarantine yung aso. Kasi diba, kailangan tingnan yung aso kung mauulol. Kung may rabies.
Rabid, kung rabid yung aso.
So, kailangan.
One weekend, di ba?
10 days. Nice. Tapos, may mga court hearing pa daw yan. Just talking about.
Outside of Debbie suing. Siguro.
Yeah, yun na yun. Within that, ang malapit pa dyan is yung nasa emergency room si Deb, yung doktor, syempre, tinawagan yung may-ari ng aso. Sabi, may vaccination records ba yan? May rabies ba yan? May Tdap ba yan? Whatever. Parang ang dating nagsinungaling pa yung may-ari ng aso. Ang kinalabasan, walang shots yung aso.
By shots meaning like
vaccines.
Walang anti-rabies din?
Wala.
Motherfucker.
Wala, wala.
Dobby, paano si Dev niyan? Inano na siya?
Nakauwi na.
Ay, in-injection na siya.
In-injection na na, sinuture na yung sugat niya. Mm. Pero magsusu siya. And then sabi sa akin ni Phil, you know, most likely they have to get rid of that dog. Kasi they'll have to jump a lot of
oops.
Legal loops.
Ano yan? Ilang days na?
Kahapon lang nangyari.
So wala pang 10 days.
Wala. Kahapon nga nag-workout ako. Sa loob-loob ko, sana dumating yung aso. Sana dumating yung aso. Kasi gusto kong barilin yung aso.
Eh. Oh, chang ina.
Masama ba yun?
Oo. Oh.
Masama ba yun na
barilin? Sila na yung handle mo yan.
Hindi, kuyari. Hindi kasi, inisip ko, nag-workout kasi ako eh. Tapos nakabukas yung garahe ko, di pa nag-workout ako. Mm. Kapag nakita ko yung aso niya, tapos pumunta dito.
Siguro, ano din, self-defense.
Oo. Oh,
baka ikaw na naman kasuhan ka na naman.
Oh, and then, hindi ako kasuhan. Una-una, nasa loob ako ng bahay. Tapos alam ko, may imminent threat yun eh. Yung aso yun eh. Ang laki. German Shepherd, Brad.
Pure.
Oh. So, nag-workout ako.
Putang.
Yung barrel ko nasa may futon. Doon lang ako, tanga, sana pumunta dito.
Sa may futon nga pala na hindi nyo alam kung saan nakalagay.
Kasi parang nagagalit ako as a neighbor. Na, alam mo, this place is so safe.
Mm.
And then, to be honest, like yung neighbor na yon na may-ari nung aso.
Friends niyo ba yan?
Hindi namin kaibigan. Uh-huh. Pero parang yung ibang neighbors namin, parang ayaw sa kanila.
Mm.
Basta parang may pag...
aloof? Basta.
Hindi, parang may aloof, tapos may parang... It's just weird.
Disconnected lang sila.
Disconnected lang sila.
Uh-huh. Pero going back kay Debbie, putang ina, calf yan eh. Di ba nakwento mo yun? Kasi may isang ano tayo, kaibigan din, na-injured din, di ba, sa may calf. Mm. Di ba?
Si ano ang pangalan?
Si Samantha.
Samantha.
Tapos tikunento mo yung anong extent ng injury. Tapos maraming nangyayari kung sa calf, di ba? Kasi kung what if hindi mo na magalaw, yung may nerve na ano.
Mm-hmm.
Kamusta naman yung hindi mo pa na kamusta si Debbie?
So si Deb, siya yung, ito sa hilera namin, sa side ng street namin, siya yung pinakabagong neighbor namin. Siguro wala pa siyang mga 4 months.
Ito dito? Sa street mo dito?
Dito. Diba itong street? Dalawang side to.
Uh-oh.
Dito sa side ko. Dito siya nakatira.
Ah.
Yung bahay niya yung nasa pinakadulo. Never ko pa siyang na-formally meet. Pero you know, we wave.
Mm.
Pero ako kasi gusto kong makilala talaga yung neighbor. So, tadaan kami sa bahay nila bukas. Kakatok lang kami. Dadalang namin ng siguro cookies or something. Kasi, kasi yung mangyari sa'yo yun, di ba tayo nga lang mga immigrant, nagkakasakit tayo dito sa Amerika.
Walang magalala pa.
Para tayong mga asong lungkot na lungkot, di ba?
Uh-huh.
Paano pa kaya traumatic na mangyari sa'yo sa lahat ng pamilya mo nasa Ohio?
Sa Ohio. Yeah. Malay mo si LeBron James kasama, ano niya, kapitbahay niya, ano niya, kapag-anak niya si LeBron James.
Malay mo. Taga-ano pala, Akron.
Pero maanhirap niyan. Kung hindi sa mga kalakad, grabe, susuko yan.
Pero buwisit yung mga neighbors na yung pare.
Wait. Bakol Cove na ba to?
Mm-hmm.
Ito.
Kusa nakatapat yung bahay namin? Bakol.
Kasi, naisip ko dun. Bakol Cove dyan, so, dun yung mga aso.
Mm, pangalawang bahay from us. Di ba katabi namin si Amber?
Babae,
Yung single mom. Tapos, si... Single mo. Si,
po, ano, highlights talaga.
Highlights. Yung pangalawa,
yun. May bata kayo dyan, dyan at saka dyan,
Daming bata. Sabi ko nga sa'yo, 7.
Tangina.
At least 7.
Mga isip bata. Kami na MC.
Tapos naglalaro pa sila dun sa may, di ba, sa cul-de-sac namin sa dulo.
Oo, dito. Nagsuscooter ata yan.
Mm-hmm. Isipin mo, Brad, kung bata. Alam mo, sigurado, may magkakasakit ang nangyari yun.
May kahit-bahay kayo dyan, malaking tao.
Si Justin.
Yung malaki, tas may aso siya?
Mm-hmm.
Oo.
Dalawa aso niya.
Yan, oo. Nagkano siya. Naglakad siya kayo, nakita ko. May kasama aso niya.
Sige, pero totoo lang, kung may nakagat na bata yun, I bet you, isa sa mga tatay nung susugurin yung bahay niya.
Talaga?
Anak mo? Makagat ng aso, duguan?
Kasi nangyari na yun sa amin.
Wala kang sasaktan?
Nakwento ko naman, di ba, sa dati, na yung aso namin si Samantha, yung German Shepherd din, nakagat niya yung kamitbahay namin na bata. Nakita na yung buto, Brad.
So, aso nyo?
Oo.
Hindi kayo sinugod yung tatay niya?
Kasi, yung nangyari, alam mo yung parang nadaan sa kasalanan ng nila. Kasi sinasabihin na namin na huwag kayong mag-cross sa amin.
Mm-hmm.
Tapos yung bola ng bata pumunta sa amin. Mm-hmm. Tapos kinuha niya.
Mm-hmm.
Hindi na lang kami tinawag. Pero matagal na lang talaga namin.
Mm-hmm.
Parang may agreement. Kasi pumupunta yun sila sa bahay. Eh.
Mm-hmm.
Tapos yun, nangyari, akala nila wala yung aso sa labas. Oo. Tapos buti naman nandun kami sa bahay. Pucho, ina. Kitang-kita yung boto brad sa uncle.
Bata. Ang ina. Trauma ako sa... May trauma ako sa aso. Ilang beses ako nakagat, diba?
Mm. Diba, ay, buto. Ilang beses?
Ilang, mga dalawa.
Sa Pinas pa?
Po. Di, dito.
Ay, oh, yung isa yun.
Sa home health.
Isa sa home health.
Dalawang aso, isang pusa.
Last year yung isa, diba?
Yung pusa. Pero hindi ko makakalimutan yung sa may ano namin. Alam mo yung tito Norwell, si June Manok?
Sa doon. Oh.
Yung nakatira sa Houston.
Pearland.
Yung mga tropa noon, yung bahay nila.
Oh, Pearland.
Sa gilid lang ng bahay namin sa Ipo, sa may Quezon City. Bahay namin nasa kanto. Eh. Parang ganito. Kung ito yung bahay namin, nakatapat dito, yung bahay nila yan. Tapos yung may-ari ng bahay na yun, may talyer.
Anong talyer?
Gawa ng kotse. Body shop.
Parang grahe.
Mm-hmm. Uh-huh. Tapos may aso sila, pre. Pag umuwi ako, iniiwasan ko yung
sarili
ko. Hindi. Napaka-inconsiderate nga eh.
Parang pusak, ay parang askwal?
Oo, nasa kali na. Tapos atang dumadaan, tinatahulan. Si Carlo, yung kaibigan ko, sobrang takot sa aso yun eh. Ginagawa niya, eh kailangan niya dumaan dun sa street na yun para makauwi. So ginagawa niya, umiikot pa siya. Para lang iwasan yung street na yun. So nung lumalaki ako, alam yun,
may fear ka na lang.
May fear talaga ako sa aso. Tapos ayoko talaga ng, tangin na to, hassle naman to.
Putang ina naman yan.
Napaka-inconsiderate. Ang dami, dito sa Amerika, ang daming napaka-inconsiderate na mga tao na pinupuntahan namin na home health na ayaw itabi yung aso minsan.
May nakilala na akong medyo na ano nga ako. Speaking of inconsiderate, sabi ko. May na ano akong namit na aso. Ay, namit na aso.
May namit kang aso? Ano sabi sa'yo? Aw-aw?
May namit na akong may-ari. Ewan ko kung client ko ba yun. Basta anyway, the context is parang nagalit siya sa mga taong tinatahulan ng aso niya.
Galit siya sa mga ganun tao?
Ay, hindi naman galit. Parang na-upset siya.
Feeling niya na they can't trust that person kasi yung aso nila doesn't love that person.
Parang ganun na nga. Oh, tapos siisip ko naman, parang I'm trying to be empathetic here, pero sabi ko naman, I get it, but like, I don't think like alam kong dumb tayo. Our instincts are not as sharp as you know we thought it'd be. Pero you gotta give the benefit of the doubt for the other person. So your dog must just be like you know like just upset like or rabid. Parang ganun, di ba? Parang so tingin mo kung tatahol yung aso mo kahit kanino, di mo yan sila matras. Ano yan? Parang foolproof na find the bullshit person. Parang ganun.
I don't understand it. For me, there's something that I don't understand with people na they love dogs than they love people.
I mean, I love dogs, pero I mean, if I love dogs that much, I would have had a dog by now, you know?
Like, some people, they love their animals and they like people, which I don't understand.
Probably trauma. God. Trauma too, you know?
Yeah, I know, but for you to resign and then rely on... I get it, di ba? Yung dog, you know, mawala ka lang ng 1 minute, mahal ka nila, mabad trip ka sa kanila, mahal ka nila, alam mo yun, and then every time they see you, it's like the first time they meet you. I'm like, you need that? Gets mo?
Yeah,
parang,
yeah, indeed.
Parang sa akin, in a very brash way, it's like a weakness na parang, kailangan mo nun? Gets ko eh, masaya naman talaga pag ako nakakita ko ng aso, di ba? Yung mga gusto kong aso sila. OD, di ba? Tapos si Wilma, talagang cute naman talaga. Tapos yung uupo sila sa gayo. Gets ko yun. They're pets.
Hmm.
Pero yung sometimes just more than pets.
Yeah.
It's like, Jesus Christ.
Oh, well, some are more than family.
Pero some are insufferable.
Oh, true. About, yeah, true. I agree. Uh-oh. Oh, sino ba si Oli? Charot.
Gagi dito sa Austin, ano, pumatay ka na ng tao, wag lang pumatay ng aso. No?
Oo nga. Oy, wait, speaking of aso sa city, naalala, sa Mexico, you notice something, dude? Ang daming aso.
Mm-hmm.
Daming aso, tas leashless.
Mm-hmm.
Putang ina.
Dami, di ba?
Leashless pa. Tas sumusunod lang sa tao, sabi ko.
Di ba? Ang weird, no? Misan apat, di ba?
Tas walang leash talaga, tas... Mm-hmm. Sabi ko, kanino aso to? May nahanap kami yung aso na ano lang. Sobrang liit, Brad. Siguro mga ganito kalaki.
Mm-hmm.
Tapos, gumagala lang. Sabi ko, pucha, kidnapin natin to. Tapos, ang layo ng, siguro sa next club, ano ba, block yung may-ari. Tinitignan lang kami. Tapos sabi ko, is this yours? Sabi niya, yeah. Yeah. Ang ina.
Daming dog walkers na.
Pwede pa yun? Kung dito yan, wala na. Nireklamo na sa HOA.
Hindi, may mga park kasi na leashless doon. Sa Miroma Norte.
Hindi kasi sa Mexico City. Sa road na yun eh. Kahit sa road na rin.
Marami nga sa kanila doon. Mm. Parang common sa kanila yun eh. Kasi mayaman yung area na yun eh.
Ay talaga?
Mm-hmm.
Hindi ka.
Nakita mo yung mga dog walkers na may mga lima, pitong aso. Tapos nakaupo lang sila sa park.
Oo.
Hindi gumagalaw yung mga aso. No?
Mahilig ka ba sa coffee? Ganda, daming coffee shop doon eh. Ganda eh.
Yung nag-Mexico City kami ni Jen, yung trip namin is... Kailan ba kami nag-Mexico City?
Last year, October.
Yung nag-Mexico City kami, gigising kami mga 9, tapos alis kami ng hotel mga 11. Lalakad lang kami, hanapin namin yung pinakamalapit na French bakery. Kasi ang daming French bakery, di ba?
Boulanger, eh.
Dami, di ba? Sinin ko lang ng coffee, nakupo ko lang sa park.
Croissant, nag-drag yung croissant
nila. Croissant. Tapos, mamigay kami sa ano eh, yung parang fruit bowl.
Yung may mga tahin. Putsang ina.
Tapos lalakad-lakad lang. Ay, punta namin ng park. Punta kami nun sa may...
Ganda ng park nila, no? Ay, yung sa park na punta namin, hindi siguro nakapitaw sa truck.
Solid park. Okay parang yun Pinas. Sa Mexico City. Parang Pinas talaga. Parang na mas Pinas. Malinis.
Oh, true. True. Mm-hmm. Parang Pinas na malinis.
As chaotic, pero mas... I felt safer.
Yung streets, para talagang nasa Manila ka. Manila na hybrid maka... Manila talaga. Medyo Spanish. Metro Manila. Oh.
Spanish influence talaga.
Metro, may cobblestones pa, di ba? Mm-hmm. Sa sentro. Ganda. Grabe. Late yung roads na hindi mo maintindihan. Left ba to right? Ang sobrang gulo, no? Sabi ko, putang ito. But it works for them.
Parang yung pagkain talaga sa Mexico City. Kami dalawa ni Jen, we were so impressed. Kasi diba sabi ko sa'yo, one day lang kami nag-Mexican food. One of the best na nakainan namin na Asian. One of the best na nakainan namin na Italian. Paring sarap.
I can't speak to that kasi nung pumunta ako nung last weekend, Mexican food kami lahat. Pero yung ano, nanghingi kami ng suggestion sa mga kapunta. Sabi nila, ano daw, the best Japanese food na try nila.
Ano
like closest to America. Hindi, yung sa Mexico City.
Baka Ling-Ling yan, yung pinunta namin.
Japanese ba yan?
Japanese.
Parang Chinese.
Yung nasa taas ng building.
Si Ling-Ling.
Grabe. Pare grabe yung ano.
Seryoso.
Nakita mo yung view, diba? Nakita mo yung picture.
Sinan mo?
Hindi ko sinan. Hindi ko pinost eh. Pero, isipin mo, nandun kami sa may pinaka-highest building sa Mexico City.
Andun yung restaurant?
Sa pinaka-top floor. Tapos pag tumingin ka 360, makikita mo yung mountains, makikita mo yung city ng Mexico City.
But, ang ganda ng ano nila eh. Ang ganda ng setup ng Mexico kasi ano siya, nasa Bali.
Aha.
Deep Bali siya.
Exactly.
Tapos na ginugol namin bakit ang sobrang pangit ng ano nila, air quality. Mm-hmm. Ganun pala talaga pag ano, Valley cities.
Bakit?
Kasi yung ending daw, kasi pag may sea breeze daw or ewan ko parang anong klaseng breeze, pupunta siya ng mountain.
Mm-hmm.
Tapos iko-collect niya yung mga particles sa dadaan siya sa 'di ba sa nasa valley ay nasa bottom ng valley yung Mexico City.
Mm-hmm.
Pupunta yung hangin, tapos maraming natatrap na particles doon magsi-stay, tapos aalis. Kaya ang sobrang bad ng air quality.
So napapalibruto siya ng mga mountains.
So yeah, it doesn't mean na ano talaga, parang anong tawag doon, pangit yung smoke belching ordinance nila yung ganun.
Grabe. Kita mo yun sa ano, sa Metro Manila. Pag nasa Antipolo ka, tapos pumunta ka sa restaurant na Cloud 9, makikita mo yung Metro Manila.
Yung smug.
Smug talaga. Ang kapal na parang, manidiri ka na parang,
Oo.
Inaamoy ko yan, araw-araw. Yung ini-inhale mo.
Mapifeel mo talaga eh. Like, kunwari, from Beaumont to Austin, mapifeel mo.
Yeah. Swipe ka lang dyan. Yan yung ling-ling. Swipe mo lang pre, tignan mo. May mga, ang ganda ng restaurant. One of the best.
So shy.
Tapos pag umakit ka sa building.
Mag-swipe ko nito yung plato na kuha. You know? ito, ina. Ano to? Uy, ano to? Ano to? Sinabihan mo na anniversary niya.
Mm-hmm. Honeymoon.
Libre yun, libre.
Oo, nilibre nila yun.
Libre.
Pero pare, ang hirap makapunta sa restaurant.
Gano'ng kalayo reservation niyo?
Months.
Ganda ha?
Ah, tama.
Hindi ba tong hindi ba to BBVA na building?
Ito yun.
Oh, yun yan.
Oh, yung tipi lang mataas dun eh.
Pag-pronounce nila yan is bubu, bi, ba, baba, uvo, uvoa. Ganyan natin pag-pronounce sila, baba, uvoa.
Tingnan mo yan. Grabe.
Sa, ano to? Sa restaurant
itself? Oh, sa restaurant.
Ang ganda ng foliage sa ano, oh. May ano siya.
Para ka nasa loob ng garden.
Oo.
Pero pare sa...
Japanese nga, restaurant.
Sarap ng Japanese. Alam mo na gasas
wala namin. Wala kang pagkain ng... Wala kang picture ng food.
Ano, hindi ka pinagkita. Alam mo yung... Ang tawag ito?
Magkano damage?
Nag-splurge na kami yan. $240.
Not bad. Putsang ina.
Splurge na yan, ha?
Per person tayo na ni. Nung sa Three Forks. Putsang ina.
Ito, ano na to, ha? Kasi lahat ng gusto namin in-order namin. And extra pa. $240.
Umakase. Umakase.
Hindi, hindi ito umakase. Pero ang ano, ha? Ang mura ng pagkain sa Mexico.
Mexico. Sobrang. I agree. I agree to that. Ano yan? BB... Baba Ubua.
Yung BBVA
na. Ganun pa-pronounce sila. Sabi ng tour guide. Sabi ko. So, pag-pronounce niyan, Uvagina.
Yung ano ba? Hindi, hindi po lang sa BBVA. Sa tapat to.
Sa tapat doon.
Yung hotel.
Yung isa pa.
Yung Ritz Hotel ata yun.
Oo. Yung may, ito ba yung McClack?
Hindi ko alam.
Hindi rin. Iba din. May pinuntahan kami yung ano ba, Brad? Yung, nakita mo yung sa picture ko, yung parang kami lahat, tas ang ganda yung sunset.
Hindi ko nakita.
Sa may sentro yun eh. Sa sentro, tas may bar.
Wala na ako Instagram eh. Sa Instagram mo
ba? Ewan ko ba, naano din sa Facebook. Basta anyways, wala akong cellphone ko kasi. Ano siya, parang siyang, di ba, naalala mo yung cathedral? May bar dun sa labas. Tapos, rooftop bar siya. Tapos, overlooking siya sa lahat ng skyline, tapos sa valley. Tapos, makikita mo yung sunset dun.
Oh, ganda.
Ganda, bro. Parang kang nasa Instagram. Alam mo yun, parang green screen.
Mm-hmm.
Parang ganun. Tapos, kasama pa yung smog. Nag-add ng kulay, parang ganun. Nag-enjoy kayo sa Mexico.
Sobrang nag-enjoy.
Ano bang suggestion nyo? Kasi feeling ko babalik ako dun. Mura yung tickets eh.
Mura, diba?
300 yung ticket ko. Rondre.
Pati, ang bilis lang.
Parang 2 hours lang.
2 hours. Pero it feels like 1.5 hours nga lang eh.
Mas madali pa kasi sa ano, New York na flight. New York for 4 hours eh. Grabe na.
So dun sa Mexico, two or three of the top restaurants in the world are there.
No way.
Pinuntahan namin yung isa, which is number 35 or 37, which is Rosetta, pangalan. May isa pa.
Ano yan? Ano yung cuisine?
Parang Italian Mediterranean. Para siyang nasa garahe ng isang lumang Spanish na bahay. Ganda pare. Ang sarap. Yung isang restaurant pa, I think it's number 2 in the world, nandun din. Pero, namahal lang kami kasi it's a fixed menu.
Parang tapos, parang tasting talaga.
Tapos, parang $650 isang tao.
$600 fucking dollars.
$650 isang tao. Wala pang tip.
No fucking way.
Sabi namin dyan, no, I think we're good.
No. Dude, no, it's more expensive than the top Michelin restaurant sa Europe. Putsang ina.
Eh, pero Mexico City nga, it's like, it's a research ko, it's definitely, it's booming in terms of like, you know, cultural gastronomy experience.
Tapos para siyang Pinas in a way na, like, yung kaba na for non-English speakers, oh no, non-Mexican speakers na ma-out of context ka, wala yun eh. Kasi they speak English eh.
Wala.
Like, in a basic way, in a basic sense, like, sasabihin mo lang yung keywords, maintindihan ka nila.
Pati yung demeanor nila. Pilipino. Spanish.
Relax.
Spanish colloquial, parang facsimile na.
Sabi nga, facsimile.
Paki. Na yung talaga mahiyain, very accommodating, inuuna nila ibang mga guests kasi sa sarili niya. Very welcoming.
Hospitable.
Sobrang hospitable. Pati sobrang shy.
Ano ito? Subservient.
Subservient. Subservient.
Sabi no, ano, tour guide, ano tawag doon, yung contact person namin sa ATV. Na ano siya, auto. Sabi na auto-correct siya, pero sabi niya sa message, just confirming, you gays coming tomorrow.
You gays? Sabi na, paano niya alam?
Tawa kami rin. Tapos, ganito na to ni Cody. Tapos, meron daw parang ilaw sa cave. Tapos, may pag-conservative din. Sabi niya, i-ano ko na lang to, i-Tagalog ko na lang para hindi manan ang mga English speaking. Sabi, may light, spotlight. Tapos sabi nung tour guide, oh, if you wave your hand daw, makikita mo daw yung particles, people will see a different light following you. Tapos different light, different meaning, parang ganun. Tapos sabi ganun, wala daw ibang light. Sabi nyo, gawa-gawa lang nung
tayo. Hindi ko naintindihan yung pag-explain mo.
Parang may spotlight siya sa cave na parang na ano lang na light na naligaw, na butas. Tapos pag pupunta ka na sa ilalim, tapos maggagawa ka ng movements or mag-wave ka ng hand mo, may light particles daw na makikita.
Hala?
Oh, parang ganun.
Saan galing yun?
Iwan po, tapos sabi na no, different light daw, different meaning din. Parang ganun. Sabi si pink yung iba, yung ano.
GG lang natin, gawa-gawa.
Tapos sabi, na ganun yung si Tim, yung kuya ni Cody. Wala nang nangyayari. So, nag-twerk siya. Mm-hmm. Sabi na nung tour guide, aha, itim. Sabi niya.
God.
So, nasawa siya ng tawa. Alam mo, sabi ko, ako, natatawa ako niya na. Pero parang kung ibang tao siguro na-offend na. Pero sa kanila, parang
nakakatawa naman talaga.
Out of context. Ay, pero sa context nila, parang innocent sa kanila.
Parang diba sa Pilipinas, as bad as it sounds, you have to also understand na yung mga Pilipino is walang context sa N-word. Diba? The reason why we say the N-word is because we hear it from rap songs. Pero yung pumunta na tayo dito, then na-understand na natin yung repercussions like, if you say it in public. Diba? Malalim pala. Pero diba minsan makikita yung mga video sa Facebook na may itim sa Pilipinas, tapos yung mga Pilipino, ay, what up, my, ano? Diba? Pero sa kanila, in good, ano, parang, uy, pwede kong i-practice. Pwede kong gamitin.
Anong tawag nyo? In good faith?
In good faith. Pati walang malis. Pero syempre, kung itim ka,
putong ina nito.
Gago to ah. Pero yung mga Pilipino sa atin kasi
wala talaga.
Hindi, excited lang tayo kasi may opportunity tayong sabihin.
Practice. Wala tayong alam yun eh. Totoo lang.
Wala. Hindi natin alam yung context. Bobo tayo sa ganun.
May rap face tayo sa Pinas. So, sinasabi natin yan. Walang blurred. Wala.
Kagabi nung, di ba nag-ano kami ni Jen?
Nalasing.
Kagabi. Di ba nag-mali kami ni Jen? Pinag-uusapan namin yung two set of friends namin na yung mga puti tapos yung mga Pilipino. Sabi nga na dyan, pansin ko sa inyo mga Pilipino, parang you guys really take a jab at each other. Na parang hindi tayo nahihiyang talagang, kuyari aasaling kita, as in talagang medyo,
below the belt.
Talagang below the belt. Sabi ko kayo dyan, I think it's culturally, doon mo malalaman kung talagang close kayo ng tao. Like if you can take real jabs, yung tipong, kasi nung isang araw, nandito si MC pa si Justin, binalagong namin si Justin. As in,
sabi niya,
na ano na talaga siya, hindi na ako magkasalita. si Jen, kinuwento ko kay Jen yun. Sabi, you guys like doing that, right? So, yeah, it's definitely cultural. Pero sa kanila kasi, mga puti, parang we don't do that sa grupo namin. More of like, respect, and more of like, you know.
Cordial.
Medyo cordial. You're fun, pero not to the point na parang borrowing into the skin type of na asar. Sa atin. Minsan nga talagang mapaano ka na, sinabi mo yun?
It's funny that you mentioned that kasi, okay, in context, pumunta ko ng, si Cody, isang tropa namin, ano, ikakasal. So, nag-ano kami, nag-bachelor's party kami sa Mexico with his entourage. So, anyways, going back, na kwento ni Cody, na-meet ko na yun halos lahat eh, except nung isa, si Adam, puti to si Adam.
Mm-hmm.
Tapos parang, inano ko ni Cody, sabi niya, briefing, sabi niya, you know, you met everyone, maybe like take time to nasa yun kung pumreno ka o hindi, pero like maybe take time to kind of like test the waters kung vibes niya yung mga joke mo, kung ganun.
Sino yung kapatid ni
yung Adam, yung tropa ni Cody sa college?
Bakit? But medyo may warning ka niya?
Hindi na, oh, siguro warning. Sabi ko, so ako naman, walang preno. Parang, alam mo yung, siguro din si Adam, same din yung ginawa niya. Yung parang, tumatansa din sa akin, di ba? Kasi ako yung first time na meet niya, or halos kami lahat.
I bet he's heard of you a lot, kasi close kayo ni Cody.
Oh, yeah. Pero, you know, fortunately, wala yung awkward moment kasi si Adam, pareho din kami ng, ano, pareho kami ng humor.
Asin yung, ano?
Puti lang siya. Pareho din kami ng humor. Pero yun nga, sabi, highlight ko lang sa weekend, yung kapatid ni Cody si Tim. Di mo ba ito na-meet?
Na-meet ko na.
Yung doktor?
Malaki katawan?
Ay, oo.
Sa ACL?
Oo. Inanin niya ako, pinul aside niya ako, sabi niya. That's why, I was like, that's why I love you amongst like all his friends. Because like, mm-hmm. you really speak your mind.
Mm-hmm.
Like, I know you're human. Like, parang makaka-offend ka ng tao. Pero sabi niya, like, not a lot of people will like, you know, parang speak their mind and to the point na yung mga tao na ano nag-hold back na tas di na genuine.
Mm-hmm.
Parang ganyan. Tas sabi ko, oh, I mean, that's all I, you know, strive for. Mm-hmm. Parang, ba't naman ako mag-hold back, di ba?
Mm-hmm.
Parang ganyan. Like, as long as I'm not really like legit holding, like hurting people, parang, why would I hold back? Parang mm-hmm. ganyan. Kasi pag ano, pag lumabas na tae sa isipan ko, putsa, tatay ako. Yung ibang tao, parang, I am use the bathroom. Parang mm-hmm. ganun. Ako, sasabihin ko agad sa kanila, Cody, hey, I'm take a shit. Like, parang ganun. Like,
kadi-kadi ka kasi.
yun pala yung term. Hindi ka genuine.
Kadi-kadi ka
lang. Kadi-kadi ka lang. Parang may extra din, di ba? Pag pupunta ng bathroom, tapos sasabihin niya, you came from the bathroom. So, yeah. Pag natawag pa ako na extra.
Mm-hmm.
Number two, number one. Parang, necessary ba yun? Pero,
Kawaiblang mo talaga siya eh, si Cody.
Sigaw.
Pinagkaiba lang ni Cody sa'yo. Parang gusto niya maging ikaw. Gets mo? Siya parang sobrang proper siya, di ba? Pero gusto niya maging ikaw. Kaya tuwang-tuwa siya pagkasama ka niya.
Kasi ako gusto maging siya. Parang kayo, gusto siya. Uh-huh. Medyo mellow.
Yeah, pero gusto ka talaga ni Cody. Maganda yung ano eh. Maganda yung jive niyo eh.
Synergy.
Kaya parang nalangkot talaga ako nung patutuloy ba sila?
News. Pinag-usapan niya namin din yung ng whole weekend eh. Makikita mo rin sa mukha niya. Yung pag every time, di ba, yung sabi mo, nakikita mo sa mukha niya.
Oh, kaga talagang lugmok.
Inoobserbahan ko na kasi tinatanong na nila eh. Kasi yung mga kaibigan ni...
Sila, excited sila malamang kasi mga taga doon sila, di ba?
Yung iba. Kasi nag-ano na sila eh. Pero may taga Boston doon na parang saya-saya, sabi niya. Tumitingan ako, tapos yung mukha ni Cody parang... Man, what can I do? Like, parang ganun. Like,
diba, hindi, wala bang trabaho talaga si Cindy dito? Wala siya makita ng trabaho
yung lisensya
dito?
Na dun eh. Yan yung iniisip ko din, sabi ko sa kanya.
Kung mong lisensya, baka hindi masaya si Cindy dito, sa tingin mo?
Siguro din, ano na sila eh, yung nag-iisip na sa future na magpapamilya. Mas malapit yung pamilya dun eh.
Pati wala naman, may girlfriends ba si Cindy dito? Yung talagang close na girlfriends?
Wala. Si Steph lang, pero... No,
Diba?
Wala talaga. Kasi, kasi si Steph talaga, friends ni Cody.
Mm-hmm.
Tapos parang, si Steph nga tinanong niya ako, parang nagpatulong siya sa akin para maging close sila ni Cindy.
Mm-hmm.
Kasi may moments na parang pag wala si Cody,
mm-hmm.
kami lang ni Steph nag-hangout. Tapos sabi ko po siya, ba't hindi mo ito tinatanong yung isang babae dyan? Mm-hmm. Yung parang ganun. Tapos parang, at may moment na ako na lang parang naging bridge. Tapos parang, kayo na, bahala na kayo dyan. Parang na-annoy na ako. Pero yun nga, feeling ko friends din.
Taklaya sa kasa talaga yun si Stephanie, no?
Oo. Medyo ano din siya eh. Medyo kadiri din siya.
Parang siyang ano, alam mo yung madulas.
Madulas.
Alam mo yung madulas kasama? Na parang di mo alam kung kailan siya madada pa or kung kailan magsasabi ng...
Ma-offend.
Nakaka-offend.
Pero mayroon na nalaman sa kanya. Parang kasi siya yung mayaman na kaibigan mo. Na parang nag-try hard na bumaba ng level. Parang ganun.
Maki-level sa atin.
Ganun yung feel ko. Sabi ko. Anyway, sa kanya ko na-realize na yung ibang lahi pala, may lower silang tingin sa Pilipino.
Mm-hmm.
Ibang lahing Asian.
Mm.
Di ba nakunta ko sa sayo?
Nakunta.
Meron pala yan. Tapos growing up, wala ako niyan eh. Like, walang...
Gusto ka maganda na hindi mo na lang malaman eh.
Oo, parang namulat ako. Sabi ko, putang ina. Kasi nakwento daw niya nung pinakilala daw niya ako sa nanay niya, nung umuwi siya. Tapos yung nanay niya, ano siya, traditional Chinese. Tapos sabi yung, parang pinakita yung picture. Oh, ano si Cody, ano si, si Charles, parang Filipino. Tapos parang may nakwento siya. Sabi niya, don't worry about that. Like, because my mom thinks about like this because she's very traditional. Tapos parang ako, nakatulala lang ako dyan. Meron parang ganyan. Like, parang...
Traditional pero mali, no?
Oo. Like, porket Pilipino ako.
Para nakilala mo yung, ano, kaya rin nakilala mo yung anak ni Hitler. Oh, don't worry. My dad hates Jews. He's just traditional. Doesn't make sense.
Yeah, yeah.
Hate is hate.
Parang din ako na, ano ba? Parang din ako na medyo na... na taken aback na meron pa palang ganyan.
Oh, dami pare. Dami. Pero maganda nga dyan, layo mo lang yung sarili mo sa mga ganyan.
Yeah. Yung mga ganyan.
Yung sabi namin ni Justin, yung magkakasama tayo nila, ano, nila Coase and Cindy. Parehas namin na feel eh. Mm. Sarap kasama talaga ng dalawang to pag di kasama yung isa.
Yeah.
Pag kasama yung isa, parang, kaya alam mo yung tumambay kami sa inyo, na nandun siya. Parang kami na, parang,
Sobrang ano, para feeling ko sobrang high maintenance. Parang sana dadating siya ng role na para ay level na parang ganun ako dati din. Naalala mo yung parang sobrang daming gawin para ma-feel mo na ay alam mo sobrang unnecessary na dapat mong gawin. Pero yo, just relax. Like, you know, like pag may kailangan kami sasabihin namin. Parang ganun. Ganyan siya eh, parang unwinded. Alam mo, sobrang winded.
Pati pag may kasama kang tao na very calming, siya yung opposite. Parang,
Kasi may moments ganun, yung like, tamatambay kami. Tapos kami ni Cody, chill lang kami. Tapos parang, sa park yun, sa park. Tapos parang, sarap na ang araw na to. Tapos parang, tumutulala kami. Tapos parang, guys, let's do it. Tapos parang, chill muna tayo, like dito in-enjoy lang muna natin ngayon eh, yung alam mo yun, parang ganun. Mahirap tong ganun, yung balance. Siguro dadating din yung araw, hopefully
marirealize din niya yun pag ano.
Kasi si Mike, dumating muna ba si Mike, sobrang opposite.
Naawa ko dun sa Mike na yun. Yung sabi, di ba yung sabi nga ni Stephanie na parang di naman niya masyadong mahal eh. Di ba sabi ha? Sabi, tapos parang tanong ko na parang, do you find marry, like, do you find yourself marrying him? Sabi, siguro, kasi mahirap na humahalap na iba eh. Like, wow, romantic ng pagmamahalan nyo.
Pero naghahanap na ng sing-sing daw si Mike. Pero hindi pa nga niya na-meet yung nanay ni Steph. Which is, you know, hopefully, they'll get there. Sabi nga ni Steph, baka daw 30s nila, 30s. Mag-propose si Mike. Hindi ko rin alam.
Yeah. I wish her the best.
Yeah. Excited ako. Brianna Vishnu, na-meet niyo ba sila? Brianna tsaka Vishnu.
Na-meet ka si Brianna Vishnu. Diba nag-meet sila parang sa app? Na-meet ko yung Vishnu eh.
Gulat ako, invited ako sa kasal nila.
Nagkakasal na sila?
Ngayong May. Nagulat. As in, gulat ako, brad. Alam mo yung, as in, goods na ako na si Cindy lang tsaka si Cody invite. Kasi sila talaga yung totoong kaibigan eh. Sabi ko, sabi ni Brianna, Charles, like, what's your address? Sabi niya, ganun. Tapos ako, bakit? It's an invite. Tapos ako anong invite? Puro putang ina. Tapos nag-receive ako ng
invitation.
Nag-thank you na lang ako. Pero sinabi ko, Cody, yo, like, I was actually resigned to not do anything in the month of May. Like, I'm not even like...
Pakunwari ka pa. Ayaw. Yeah.
Alam mo yung parang walang...
Pakunwari ka pa. Gustong gusto mo naman.
Pero excited ako kasi first Indian wedding ko. Pupuntahan. 2 days, bread.
Or that.
Hindi ko alam. Hindi ko alam.
That or feather Indian?
Hindi ko alam. Hindi ko rin alam eh.
Hindi. It's a joke. Parang that, like American Indian ba?
Ay, American Indian.
I mean, that is yung totoong Indian.
Totoong Indian.
And then feather is yung American Indian.
Ay, bobo. Gago. Akala ko sabi ko, may feather ba yung Indians? Extinct na daw yun, brad eh. Char-char-char. Gago.
San sila ikasa? Dito?
Dito.
Sa iyo?
2 days. Ay, 4 days, pero di ako invited sa 2. So, di ako close.
Parang close lang. Close family.
Invited si Cody all 4.
All 4.
Tapos sabi ni Cody, pagod daw. Sabi niya, sana di daw siya ng RSVP sa all 4.
Yung Brianna, ano ba yun? Di siya, Vietnamese. Yung yun, di ba?
Vietnamese. Vietnamese. So, ano siya, parang hybrid. Ay, ito, kicker. Alaman ko. Entrance ni Vishnu, sasakay siya ng kabayo.
Putang ina. Grabe si kuya.
Ay, parang may tangkat.
Tapos may sasaya sa liwan. Bollywood movie pala.
Sabi ko sa kanya, sabi ko kay Vishnu, ay, pupunta sa wedding mo, ha? Sabihin mo na kung sino uncle yung, tropahin ko doon.
Tangay na 4 na araw. Sakit sa ulo.
Pucha, 2 days ako invited. Ano ko yung 2 days niyo?
Kailangan mong suot ng that, Indian.
Traditional daw,
dapat traditional.
Oo.
Ataw ko naman itong, kumot.
Mundik niya lumabas si Pon ko. Putang ina.
Ay, masaya. Masaya. Hindi pa ako nakapunta sa Indian wedding. Pero, alam niyo, lately, may nilagay ako dun sa group chat natin. Nasabi ko na, pre, lumalabas rin ba sa group chat nyo to na yung pinakamayamang Asian, which is Indian, yung anak niya kinasal a month ago.
With Rihanna, yung si ano.
Si Rihanna yung nag-perform sa wedding. Ano sila, Bill Gates.
Si Mark Zuckerberg din yung
boss. Sila Mark Zuckerberg. Tanginang grabe yung wedding yun.
Grabe yun. Yung watch niya, kita mo, $20 million ata yung watch niya, yung parang ganyan.
Pero pag nakita mo siya, parang gusto lang niya mag-video games.
Oo, yung katawan niya parang ano, tambay. Parang si ano, si Bogart, the Explorer.
Parang kain at video games ang ginagawa.
Turong, chicks yung wife niya ata eh.
Chicks, bro. Chicks talaga. Eh. Oo. Chicks talaga, napaka-bite siguro talaga ng lalaki.
Ano lang, parang sobrang ano lang talaga sa pera. Magaling.
magaling si daddy.
Magaling si tatay. Anong business yun? Real estate.
Conglomerate sila. Iba-ibang industries.
Ano, speaking of conglomerate, ano, di ba? Ito yung pinaka, yung this year marks the turnover of the boomer wealth to the millennial wealth, mm-hmm. di ba? Pinakamalaking, ano daw, pinakamalaking turnover in history.
Dami ka na. Marami na akong, may mga nakikilala, may mga kilala ako na their parents passed and then talagang nagbo-boom yung financials sila. Which I'm happy for them, pero nawi-witness ko ngayon. Mm. Like yung boss ko dati sa nursing home, his father passed away. And mga panahon, siguro mga a year or two before noon, pinag-uusapan namin yung real estate. You know, we want to buy houses, ganyan-ganyan. And then yung nag-pass away yung dad niya, obviously may minana siya. And then, lagi niya ako ina-update na parang, oh, Peewee, I just bought, you know, 2 duplexes in here. Like, man, nice. Quick, kinikwento ka namin yung mga details. And then after like 2 months, oh, nakabili ako ulit sa San Antonio naman.
Holy
tapos
shit.
Tapos sa akin, bumili sa isa sa Puerto Rico. Muli siya ng bahay sa Puerto Rico.
Putang
ina. Napi Airbnb niya. Pinicture nga niya habang nasa swimming pool siya.
Damn. Good for him, man. Good for him. Yeah, that speaks a lot. Kasi, it's funny that you mentioned that kasi I think that speaks of how that shit really is happening around us. Kasi nga, kasama ko din sa church. Napagkwento din niya, namatay yung parang distant tita niya.
Mm-hmm.
Wala daw mo pamanahan.
Binigay sa kanya.
Putang ina, out of nowhere. Alam mo yung parang totoong blessing talaga. Naglalakad ka lang, tapos boom, nahulog yung sa harap mo yung isang duffel bag ng pera. Sabi niya, hindi niya maano daw yung amount. Hindi niya masabi sa amin, pero sabi niya, it's a substantial amount. Sabi niya, it'll ano siya, nawalan siyang trabaho, pero sabi niya, yeah, it'll definitely like make me secure for the next couple years. Putang ina, sabi ko, putang ina niyan. What the fuck?
Sa
daddy?
Sa subreddit na fina-follow ko, ano which yun? Is money. Ang daming, almost every day, people are like, oh, I inherited this much amount of money. How do I, you know, how do I make sure that I take care of this money? Like, how can I multiply it? How can I put it to good use? Magaganda yung mga advice sa mga tao palagi.
Nagpa-follow din ako ng ganyan. Alam mo yung FIRE subreddit?
Mm-hmm.
Ano ang meaning yan? Ano, finance?
Financial independence, retire early.
Uh-huh. Inan-follow ko na eh.
Bakit? Nasar ka na?
Nasar na ako.
Naingit ka na?
Naingit na ako. Alam mo yung parang bad na to sa mental health ko. Alam mo yung parang marami, I'm not sure marami sa kanila yung satire or whatever, pero parang ang dami ng, I make $500,000 a year, like, I have this much of Arf Roth, and I'm just like, yo, like, some of you guys are just like, ano tawag doon yung, humble flex, yung parang ganun, humble gero. Tapos parang nainis na ako, sabi ko, mute ko muna tong Reddit ko. Dito muna ako sa mga chismisan sa Reddit.
Minsan gauge ko yun sa sarili ko, yung minsan kung gano'n ako ka-insecure. Kasi maisip mo, parang you only know what, probably close to 100 people. Ang liit lang ng bubble mo, diba? And then you realize there's this other set of bubbles that are more like financially free than you.
Yeah.
Diba, ma-realize mo na the things that you dream of are things that they just can get right now if they want to.
Yeah. Sabi ko po.
Grabe, no?
Pack you alter.
Grabe, no? Lalo na iba, may isa pa doon yung dividends. Sinusunan mo ba?
Dividends.
Pack dividends, no? 300,000 a year.
Uy, nakita mo yung post na yun? Oh my God.
Tapos pinakita niya yung holdings. Ito yung holdings ko. Ito yung screenshot na account ko.
Actually, may isang maganda noon yung dividends niya. Ano? Yung $300,000 a year. Tapos parang, I think he's living off in Europe, parang ganun. Or may isang post doon na, ay, hindi, yung dividends niya, 70,000 a year. Tapos sa Europe na siya nakatira. Tapos sabi niya, enough na daw yung after all taxes, parang 50,000 yung take home niya. Sabi ko, yeah, that, dude, 50,000? Tapos simple ka lang, maliit lang na kwarto kukunin mo. Mm-hmm. Tangina, kapi-kapi ka lang sa gilid.
Layo. Daming mayaman sa mundo, bro. Daming mayaman. Yung mga kapitbahay. Minsan, tingin mo, yung mga kapitbahay mo sa apartment,
ay, sure.
Puchang ina.
Eh, pero niinisip ko din, which is also like to put me grounded din. Daming mayaman, pero dami din yung parang mukhang mayaman. Alam mo yung, niisip ko yung mga ano, like, I could never imagine paying a car note right now.
Mm-hmm.
Kasi interest rate is 7%. You know, dependent sa ano mo, sa, anong tawag doon, Red? Credit score.
Mm-hmm.
Credit score. Tapos, a normal car note right now would get up to $800 to $1,000, which is unheard of. Plus insurance, you know, which is stupid. Imagine mo. Kano car note mo, pinakamalaking car note mo? Yung sa ano GT mo ba yan?
Sa 370Z.
Oh, yan. Magkano yan?
Nismo. 650.
Putang ina yan.
Tapos
magkano yung interest mo lang yan? 3%?
Yung mababa. Yung mga 2-something lang ang mapanahon.
Imagine mo yun ngayon. Ano siguro yun? 1,000.
Alam mo nung binabayaran ko yun. Kasi may time na nag-overlap yung dalawang kotse na binabayaran ko sabay. Siguro may 4 naman sa nag-overlap sila. Sabi ko, tangina. Mabayad ako ng mahigit 1,000 para sa dalawang kotse. Eh, natapos ko na yung Ford Fiesta after like 4 months. Pero parang naasan, parang 600 para sa kotse hindi ko ginagamit. Nandun lang sa may cover lang.
Mm.
Pang formal lang. Ayoko na nito.
Parang nakakainis eh.
Oo, tapon na to. Balik na natin to.
Tapon to.
Binenta ko. Yung bumili nun, taga Mississippi. Magnanay. Nagdrive pa sila sa Beaumont. Para lang kunin yung kotse.
7 hours? Putang ina.
Mm-hmm.
Love nila talaga.
Oo. Kita kami sa bangko. Binayaran. Tapos kumita ako ng konti.
Ano mo binenta? Facebook Market?
Hindi Craigslist eh. Isang parang cars.com, parang ganun.
Ah.
Parang mura naman. Kasi yung binili ko yon talagang price to sell. Kasi alis na, babalik, pumunta na ako ng Austin noon eh. Kasi sabi ko, hindi ako pwede pumunta ng Austin, dalawa kotse ko. Kasi hindi na, hindi talaga practical kasi mas mahal dito kasi sa Beaumont.
Mm.
Pero po, siya, napagka-post ko noon, no? After 1 week, nagkita na kami.
Hindi mo ba pwede, yun mo na lang yun. I-park mo na lang yun dun sa Kinaruel or ano, tapos hintay ka na lang sa LR.
Pwede. Pwede. Pero ayoko naman ibigay sa kanila yung burden na yun. Mahal na mahal ko yung coaching yun. Ang pogi na.
Yung may pa-drive kay Ruel.
Ano na?
Yung may pa-drive kay Ruel.
Pina-drive ko naman yun.
Ay, hindi ba? Iiwan mo na lang dun. Oh, Ruel, ba't ano na to? 25,000 miles na to.
Ba't iba na yung muffler nito, bro? Pili ko mas mahal pa ni Ruel yung coaching yun kasi mahal ko yung coaching yun.
Siguro nga.
Mahilig sa ako hindi ako mahilig sa
coaching. Mahilig sa coaching si Ruel.
Okay. Akala ko mahilig ako sa kotse, hindi pala.
Abi yun si Ruel, maka-modify. Minodify niya yung shaft ng ano niya eh.
Mm.
Putang ina yun.
Nakita mo yung nilagay niya sa group chat, binaong ka niya, no? Kaya na ba't pat ka magbabahid ng ganyang kamali? Ito lang yung papalta nila.
Sorry na po.
Parang tatay na walang preno.
Oh. Pero ano nga?
Dali-dali lang yun eh.
Madali nga yun kay Ruel. Pero sa akin, ano yun eh. Medyo
wala ka namang alam dun eh.
Oo.
Wala tayong alam dun.
Kaya ko yun. Pero may isang takot ako dun, diba? Yung parang pag ma-injured ako sa ano, sa process. Mm. Yung parang mas ano ako.
Matakotin ka, no? Sa physical. Parang ano ka, ayaw mong nasasaktan ka.
Mahalin mo lang ako tsaka saktan. Huwag lang physical. Ayun, charot! Pero yun lang. Natatakot ako mga ano na. Mga yung ganun.
Bruises.
Mahal kasi ng insurance eh. Putang ina eh. Ayoko ng kasakit eh. Yung HSA ko, hindi na pupunta na sa ano, investments.
Hindi pa umabot na 1,000?
Ano na? 2,000 na ngayon, 2,000. Pero...
yung 1,000, pwede mo ilagay sa investments yun.
Hindi oh, 2,000 yung akin rin oh. Minimum.
Sa amin, sa HSA Bank, yun yung pangalan ng HSA namin.
Ano HSA Bank mo?
HSA Bank yung pangalan niya. After ng 1,000, pwede mo na i-stock market.
Iba sa amin, minimum 2,000 sa Optum. Optum HSA Bank yung tawag.
Ganito kami sa Makati.
HSA Bank kasi may-ari sa'yo eh. Sa amin, Optum eh. Patangay na. 2,000. Pero actually, which is really nice. Kasi sabi nga, para siyang Roth IRA na backdoor. Diba? Tapos, pagdating mo ng 65, kunwari nag-compound na yun, let's just say 500,000. Pwede mo na yun pang gastos mo sa masakitin mong sarili.
May ginagawa ko ngayon. Nagsimula ako this year na medyo counter sa financial ano path ng most people.
Ano?
Sinunod na ako si Mark Yu eh.
Oo.
Hindi na ako, simula this year, hindi na ako nagko-contribute sa 401k at Roth 401k. at Roth. Hindi na. Zero na lahat.
Where is it going?
Kasi inisip ko, di ba meron akong brokerage ko talaga yung akin. Yung investments ko. Then meron akong 401k. And then meron akong Roth and yun, meron Roth and then Roth 401k and then 401k. Which are three different things.
Mm.
Yung mga yon, yung tatlong yun, isipin mo. Kailan mo sila pwede i-touch?
Retirement.
60 and a half.
Mm.
Diba?
Mm.
Pero sa'yo yun.
Yeah.
Hindi mo sila maliliquidate. Tapos isa pang argument, hindi, kailangan ka mag 401k para bumaba yung ano mo, yung adjusted gross income mo. Diba? Kuyari, sabi natin, sweldo mo 100,000 pero nag-contribute ka ng 20,000 sa 401k.
80 na lang yung tax
lock. Tama, diba? Hindi ka nalang itatax. Pero, pag 16 and a half mo,
doon ka nalang.
Doon ka nalang itatax.
Mas malaki pa kasi compounded na.
Exactly. So, ang inisip ko na parang, feeling ko it's just a game.
It's working against you.
Either it fucks you now or it fucks you later or you just step out and not get fucked. So, inisip ko, ngayon ginagawa ko, kinukuha ko na lahat ng sweldo ko, syempre mas malaki lumalabas sa paycheck ko kasi wala na akong bawas. Eh di ako na lang mag-invest. Ganun naman ginagawa ko sa 401k. Ako din nag-a-allocate eh. May isa pang argument. Ay hindi eh, kasi pag nilagay mo sa 401k, yung nagko-contribute yung company mo. Tama ka. Kasi kinumpit ko yung mga kinontribute ng company ko. Like every year, ito yung pumapatak na binibigay nila. Thank you. Pero at the same time, yung tax pa rin pag umabot ka ng 60 and a half.
Well, I agree to some degree. Charot. Yung meron pa ka.
Oh, may isa pa ako. Yung gagawin ko kasi, imbisa ilagay ko doon yung pera ko, natutulog lang.
Oo.
Sabi ng iba, hindi ko kaya, kalimutan mo na para pag 16 and a half ka. Hindi, gusto ko actively ako magmamanage. Ilagay ko sa stocks ko. Na pwede na, kunyari, kailangan ko emergency with the touch of a button. Nasa akin na ngayon din. Di ba? Magabayad ka lang ng tax, 15 or 30%. Depende kung gaano katagal sa'yo nasa yung stock. Ang ano, feeling ko makaka-advance ako sa real estate. Kasi mas marami akong cash. Kinumpit ko kung magkano pera ako sa 401, sa Roth, sa Robo ko. Nandun lang yun. Nandun lang yun.
Cash is king.
Cash is king.
Cash is king.
Eh kung ginamit ko na lang yung perang yun, nasa mga, oo nga, matatax nga. Eh matatax hindi naman yun pag nakuha mo in the future. Pati na ako mataksa ngayon, akin na to, then makakabili pa ako isang bahay.
Mas dami kang purchasing power.
Tapos yung growth ko sa real estate, sabi natin hindi man sa value ng bahay, pero dahil sa renters,
mas malaki yung return.
Pre, oo. Tama si Marky.
Okay, I agree to some degree. Pero kung ako siguro, yung, kasi ginagawa ko na rin eh, I only contribute to what the employee can 100%, you know, put into. Anything outside of that, di ko na kinocontribute. Pinupunta ko na sa Roth IRA ko. Kasi mas more freedom eh. Tapos yung ibang pera ko din inano ko sa yung sinabi ni Clint, ano, nilalagay ko sa ano na T-bills, CD.
Pero high yield savings account.
Paglalaruin ko yung ano T-bills. Kasi mas maganda yung T-bills eh, mas flexible eh, 'di ba? Mas ano siya. Pwede mo siyang i-withdraw anytime. Without the penalty. Pero I agree sa'yo. Kasi yung growth ng 401k, dude, parang wala. Wala talaga. Parang sobrang liit. Parang 5-6%.
Hindi. Ako, I don't agree. Maganda yung, sa akin, okay.
Okay, no, but less flexibility.
Walang flexibility. No flexibility at all. Pero sabi nila, hindi, pwede ka nang mag-withdraw kung nara may kailangan ka talaga. Pero yung penalties.
Oh, sobrang laki. 30%.
Ang laki ng penalties.
30% plus tax pa.
So, babayaran mo pa yun. Babalik mo.
Kaya ang inisip ko ano eh. Ngayon nga ako kasi kahit anong tawag doon? Yung targeted fund ko sobrang early para mas aggressive siya. Sabi ko, fuck this. You know, like I'm still young. Fuck this. So, past half ng contribution ko nilagay ko sa S&P.
Wait, mas early? Hindi, mas magiging conservative yan, mas mabilis.
Hindi, mas
kailangan mas late.
Para mas aggressive? Oh, fuck.
Sabi natin magre-retire ka ng 2000. Sabi natin magre-retire ka ng 2050. Tapos kinuha mo yung retirement targeted.
So, mas maging
kailangan mo iusog pa. Kailangan mo i-2060. Kasi mas malapit siya sa
fruition
sa
date.
Maturity date. Mas nagiging conservative siya. Last 5 years, nagiging conservative.
Ay, baliktad pala yung libro. Baliktad. Okay. Sige. I-change ko mamaya-maya.
I-ano ko. I-change mo lang ngayon.
Ngayon na ba? Ngayon na, ngayon na. 2065, ano ko. Mm. Sige. Kasi gusto ko mag-aggressive eh. Tapos, yung half ko, ano, sa S&P. Para
mag-aggressive mas, ano, ka ngayon, bro. Lalo na wala ka pang, wala ka pang, wala, ano,
responsibility.
Wala ka pang pamilya. Mm. Mag-aggressive ka na mag-aggressive. Pero, smart. Tigilan mo na yung pag-options mo.
Sige. Ako rin. Sakit-sakit sa bulsa.
Hindi okay siya kung yun ang ginagawa mo. Yun lang yung ginagawa mo. May trabaho eh. Mag-quit ka sa Optum's kaya may options. Yun talagang...
Mag-quit ako sa Optum. Parang sumagit yun.
O, diba?
Sumagit yun.
Pero kung may trabaho at sinagawa mo din. I mean,
sugal na.
Iba-iba naman tayo ng mental capacity. Pero feeling ko, 24 hours in a day. Hindi naman 24, pero actually, ilan lang ba? 16 hours na talaga gising ka, diba? Magkatrabaho ka. So mag-options ka. Magbabasa ka ng, ano, magbabasa ka ng chart. Titingin ka ng trends.
Ano nga, sige, but, sige, sige. Pero actually, pinag-isipan ko na yun eh. May nakita kong mas magandang ano pa. Yung gagawin ko na lang, naisip ko yung loss ko sa options.
Mm-hmm.
Alam mo yung sobrang hinayan talaga. Sabi ko, pag nilagay ko yun sa ganitong stock, at least siguro may 100 shares na ako, which I can do covered calls para sa iba.
Tax deductible ba yung loss mo sa options? Hindi.
Tax deductible. So sabi ko na lang, oh shit, sayang. Alam mo yung naisip ko. So titigil na ako, tas yung pera ko na for options, iano ko na lang sa ano, sa shares. Kasi may mga companies akong may belief talaga ako, Brad, na parang alam mo, nag-research na ako, parang tas ginagawa ko lang yung knowledge ko pang options. Parang sabi ko, sana kung may pera kong pang options, dapat may pera din ako pang lagay ng shares. So one of those companies, Palantir. Char, binayaran. May Palantir ka na?
Kagi proponent ako ng Palantir since 2021.
No fucking way.
Oh, pare. Sinabihan ko nga, si Troy Pryo ko sinasabihan eh.
Hmm.
Eh, nung mga panahon yun, 35. Uh-huh. 35 na ata or 40, bumili ako. Eh, di ba bumaba yun ng...
20s.
Di ba bumaba ng 7 yun? 7, 8.
Ay, talaga?
Oo. Wait lang, at check ko. Tapos sabi niya, Simon, sorry, I think I need to sell. It's like, no man, no, you do whatever
it.
You want.
Yeah, just hold it.
You do whatever you want, that's your money. Sabi niya, what are you doing with it? Sabi ko, I'm still going for, you know, 7.6. Binili ko to 2021 eh.
Ay, pucha.
20, yung kasagsagan ng 2021, yung during vaccines, tignan ko. Nasa 26 siya nun. Tapos bumaba siya ng, pinaka-lowest niya is
6.40. Ngayon, ano nga, magkano niya? 25, 26?
22.96. Okay. Kapit ka lang.
Si Tyler, ano siya eh? Dollar cost siya, 16. 400 something shares.
Uh-huh.
Grabe. Sabi ko, wag mo i-benta tayo. Kasi I believe that it's gonna be like next top talaga. Next top. Parang feeling ko mag-magnificent 7 or 8. Parang ganun. Uh-huh. Siya yung sali talaga.
Nakita mo yung ano, yung website na sinend ko sa inyo? Yung mga trades ni Nancy Pelosi.
Sundin mo lang yun, putsa. Nalo ka na.
Nakata yung Palo Alto.
Butang ina. Yun talaga, sobrang... besides sa hundreds of trades niya, yun talaga, sobrang obvious. Yung nasa mukha mo na, putsa, insider trading to ah. Tapos nung pagbili niya, 2 weeks later ata yun, tumaas.
Mm-hmm. Gusto ko sundan yung isa. May napakinggan ako sa Reddit about may isang company sa San Francisco. It's called Databricks. Pero privately
private held, yun. Hindi mo ba yun maka-invest?
Yun ang pinaka-latest niya.
Uh-huh.
Parang 5 million ata to 10 million, something like that. Pero dapat may kakilala ka sa loob para makapag-invest ka.
Yung Nvidia niya, ano yun? 20 million? Putang ina.
Tapos sila yung nagano ng law?
5 million yung pasok niya. 20 million yung kuha niya.
Flood, pare. Flood na flood talaga yung sistema.
Sabi ko, putya, di ako mayayaman dito kung wala akong titang ganyan. Ang ina.
Masaya ako sa Palantir mo.
Malay mo, mamatay si Nancy Pelosi. Tapos tatawagan ako. Ah, ito pala yung distant tita mo. Charot.
Laki ng jogger ni Nancy Pelosi. Napansin mo. Alam mo maganda siya dati.
Hindi ko pa nakita. Hindi kasi ko tumitingin ng jogger mo ba. Charot.
Pero nakita mo yung tsura niya, di ba? Alam mo matanda siya, di ba?
Pero pinagawa yan.
Parang alam mo maganda siya ng bata siya.
Ay, oo.
Nakita mo yung mga picture ng bata siya. May tsura.
Alam ko si, ano din eh, yung crush ko dyan si, ano eh, si Democrat, si, ano ba eh, si,
AOC.
AOC.
Yung bartender.
Bartender yun dati. Mm. Yun talaga. Mutsang ina. Yun talaga yung chicks.
Chicks yun.
Chicks yun.
Si AOC.
AOC. Sino mga chicks dyan?
May mga Trumpers na hot ah.
Na chicks.
Si Bobart ba yun? Bobart something.
Matanda. Ayoko na. Gusto ko. Siguro mga 10 years from now, kakahanap na tayo ng wave. Mamamatay na yung mga ano, matatanda dyan. Dinosaur.
Hindi pero to alam pare. Just like any system. Kasi diba kami mga PT. May system kami, di ba? And alam namin yung system is corrupt eh. Di ba sa inyo din? Oh. I bet meron. Lahat ng industry may mga tipong may mga fact na hindi mo may iwasan at hindi maswallow ng morality mo. Pero kailangan mong gawin kasi lahat sila ginagawa. Mm. Hindi ko ganun din yung politics eh. Pero you come in na parang, oh, gusto ko baguhin yan. Tapos biglang pag nandungan na, Lega dito. Next, lega dito. Bago ka, di ba? Bago
ka. Okay, mga tito dyan.
Gusto mo maging, ano? Gusto mo maging co-writer sa ganitong bill? May pinipabor lang ako sa'yo.
Insert mo tong ganito dyan.
Okay pa ngayon. Natamad ka kasi kakapanalo mo lang. Pero within 3 years, kakailanganin mo to.
Feeling ko nga ganun eh. Feeling ko...
Ganun na ganun, Brad.
Feeling ko na pag ano, pag... Okay, 10 years from now, andun na marami ng mga Gen Z millennials dyan. Pero, siguro wrong yung pagkasabi. Sabi, siguro sa akin, tinitraining pa sila. Ginugroom pa sila ngayon. By 10 years, ready na silang maging same din. Corrupt.
So, ito na lang. Alam natin to. Doktor. Doktor na lang. Di ba, nag-aaral ka ng 10 plus years. Sa college or from high school to college para lang makatulong ka ng tao. Kasi gusto mo makatulong. And para makatulong ka, you have to listen. And for you to listen, you have to have time with people. Diba? Nakagraduate ka, nakuha mo yung diploma mo, napasa mo yung board. Ikaw, gusto mo magtrabaho sa sabihin natin sa Methodist. Sabihin sa'yo ng Methodist. Sige, makakatulong ka. Pero 10 to 15 minutes ka lang per patient kasi may productivity tayo dito. Huwag kang magalala. Makakuha mo yung $300,000 mo a year. Makukuha mo yun. Pero, 15 minutes lang per
patient. Ito yung quota.
Ito yung quota natin. Kailangan mo sumunod. Doc. But yung kakausap sa'yo, wala namang degree.
Sobrang true.
May pera lang.
Sobrang true.
Parang, hey, ito yung pera, kalimutan mo muna morality mo for the rest of your life.
It's a broken system. Fuck the, anong tawag nila? Do good. Anong tawag nila?
Do no harm.
Ano yung code na yun? Yung sa...
Hippocratic Oath.
Hippocratic Oath. Mm-hmm. Putang ina yan. Tama nga, no?
Do good eh. Punobulsa mo.
Tama ka bro, nga, no?
Sa kahit anong medical, ganun. Maniwala ka sa...
Do good, no harm. Pero putya, mabilben na insurance.
Mm-hmm. O, ba't ito yung ginagamit mong diagnostic code? Hindi tayo makakuha ng pera dyan.
Ito nga, yun nga ako na... Sobrang fucked up ng ano, insurance, ha? Yung insurance ko ngayon, I work for the insurance company. Yung insurance na kinuha ko, pinakamahal na insurance.
Nila?
So, what would you expect kung pinakamahal na insurance?
The best. Mababang deductible.
Wala kang bayaran.
Wala, halos walang copay.
Putang ina. Binila ko ng allergy test ko. Mm-hmm. Sabi ko, okay, probably not gonna be a lot. So, ang out-of-pocket ko, sabi nung nagsingi ng pera. Sabi niya, this is initial pay. Because there might be unexpected cost. Okay, magkano? 330. Okay, 330. May okay. HSA ako. Okay, kaya. Pucha. Kareceive ako ng bill. 798. On top of the 330 na binayaran ko. So, siguro 1,200. Tinawakan ko insurance ko. Sabi ko, puta kayo na, ba't ang mahal nito? Mm-hmm. Sabi nila, oh, kasi daw, di na dula deemed necessary yung allergy test sa akin. Pucha, sabi ko, what the fuck? Like, alam mo yung, puta, ina, ano yung, paano ka magpa-fight nun? Like, not necessary. So, parang, who do you think na necessary to? You know? Like, parang yun sa mga may disabilities, mm-hmm. Yung parang,
they just showed you who's boss. Like, and anong, you can't swallow.
Anong gagawin ko, di ba? Parang, shit, mayaran ko na lang to. Di ba? Tapos yung kinita, tinignan ko, explanation of benefits, which is really important, mm-hmm. Tignan mo, para maka-explain mo, maantindihan mo kung ikaw, mm-hmm. Dito sa Amerika. So, may ICD code yan eh. Mm-hmm. ICD code ba yan? Or ICD-10 ibang code. Ibang code
pa? ICD.
ICD-10 code. No? So, binili nila for allergy test. So, there's two types. Nandun yung two types. I get it. Two types. So, may isa pang ICD code dun. Office visit. Sabi ko, ba't binili nila akong office visit? Yun yung nakapalaki. Mm-hmm. Kasi ba't daw ako nag-office visit 2 weeks after sa initial visit? Mm. Pucha, sabi ko, ba't may ano ako dito? Tinawagan ko yung ano na naman, yung doktor ko, sabi nila, oh, cause we talked to you after the allergy test to explain the results. Mm-hmm. Ay, pucha, 5 minutes lang yun. Like, you know yung naka-$500 nun? Sabi ko, bro, what the fuck, dude?
Yes, sir.
Man, it's so stupid.
I mean, you know yung kasabihan na you have to make an honest man honest? Paano mangyayari yun? Kung may swimming pool ng pera na nasa harapan ng lahat ng medical institutions na tinatawag na Medicare, na tinatawag na insurance, na tinatawag bro, na-realize mo lang talaga kung sino yung boss. Hindi yung doktor, hindi ikaw.
Mm.
Insurance.
Yung insurance. Kasi, tinanong ko din yun. Tinanong ko yung boss ko, sabi ko, which side are you on? Sabi niya. It's always the government side. Kasi, hindi daw ganito yung rates ng health insurance kung hindi i-adjust ng government rates. Kasi sabi ko, saan nanggagaling yung rates? So, oh yeah, it's always the government. Like, if they don't adjust that rate, we would never go down. So, sila din at the end of the day. I'm like, man, we're just being played. Insulin, ang ina.
Hindi, pero pumaba na ng konti yung insulin.
$30 na ata. We come a long way, pero decades, man. Imagine those people living in the 60s, 70s that were diagnosed with type 1 diabetes, dude.
Mm-hmm.
At 5, you know, what the fuck?
No.
Yeah, imagine mo, magkano yung insulin. May kakilala ka, type 1. Magliban sa patients.
Si Gary B.
Gary B.
Si Gary ba lang siya?
Close kayo.
Close kami. Tag sa kanya, G. What's up, G?
Ako, si Joe Jonas eh. Charot.
Joe Jonas.
Ay, di, maling Jonas.
Ah, may diabetes.
Sinik.
Sinik ba yung kanasal kay Sophie Turner? Pucha kahapon.
Ay! Joe ata, Joe.
Si Joe. Tayo ng mga Jonas Brothers. Alam mo ba si Jen, di ba, addict na addict kay Taylor Swift?
Oh.
Alam niya lahat ng backstory, alam niya kung
bakit ito. Ay, di ba nag-date si Joe at saka si, ano, si Taylor Swift? Di ba isang Joe? Mm-hmm. Oh, si Joe nga.
Tapos may kanta si Taylor Swift about kay Joe. It's called Midnight. Parang, parang pre-foreshadowing na magiging magkaibigan sila ni Sophie Turner at maghihiwalay sila.
No fucking
which
way.
Which is nangyari nga, di ba?
No fucking way.
Hiwalay na sila?
Ay, naghiwalay na sila.
Di ba magkaibigan si Sophie at si Taylor Swift? Pakinggan mo yung kanta.
Sige,
pa. Magugulat ka na parang, nga, ano. Tapos pinanood namin yung concert. Si Jen kasi napulad niya na yung concert ni Taylor Swift. Siguro mga limang beses na. Pinanood ko na isang araw kasama mo. In-explain sa akin lahat. Ako, parang di ko siya parang, I don't listen to her every day. Pero makita mo yung stage, makita mo yung preparation, makita mo yung reaction ng crowd. Pati yung kanta, I get it eh.
Now, why they ship her?
She touched on all young woman's feelings na pinagdadaanan. Lahat nasa kanta niya. Na kung ikaw yung babae, na parang, oh shit, pinagdaanan ko to.
Parang hug. Parang hug yung music niya sa kanya. I guess ko.
Parang it's like, it's familiar. Yeah. This happened to me.
Yeah.
Oh, yan, in love ako. Yeah, this happened to me. Nasa kotse, tapos sinawakan niya yung mga ganon na parang, gets ko.
Gets ko yan. Gets ko yan. Kasi yan yung same feeling kay Ed Sheeran eh. Ate ko, patay na patay din kay ano, Taylor Swift eh.
Napalag ba na?
Kay sa Taylor? Japan? In Japan ba yung nasa?
Di ba yung ate mo?
Ayaw, pumunta siya sa Japan.
Na gustuhan niya?
Oh, hindi. Umiyak siya eh.
Umiyak siya? Ay, hindi niya gusto.
Hindi niya gusto. Ba't ko ito?
Drama pala yung pinuntahan niya.
Tangin na. Ikaw, bro, anong pinaka, whether nakita mo or hindi pa, ano yung willing mong bayaran na ano, para makita mo sa concert?
Si Plo G, si Heva B, at si
Looney.
Scastically. Ayoko si Looney. Si Looney okay siya mag battle rap. Parang si Eminem.
Pero
hindi ko siya pinapainggan para, kasi pinapainggan ko yung si Scasta, si putain si Flo G, tapos si Heva B. Iba yung pala namin eh. Yung angas eh.
Smooth.
Lalo si Heva B, mas masyadong smooth minsan na parang,
ayaw kitang pagkawalan. Putain na.
Mamaya na kuwi. Nangisin ang AirPods mo. At hindi niya alam.
Gusto ko tong kanta to.
Nandito ko sa kwarto mo. Dito ko sa kwarto mo.
Alam mo ba, girl? Gustong-gusto. Ito yung actually update, guys. Nag-ano na rin kami. Hip-hop Filipino rap. Sobrang smooth ngayon.
Pare.
Shout-out kay Hev Abby. Charot! Tsaka Flo G, tsaka kay ano, Scasta.
Alam mo, buti na lang naabutan ko itong mga ito. Kasi nung high school ako, pati nung teenager ako at college, magaling sila. Pero ito yung gusto kong rap eh. Hindi yung, I mean, sila Glock 9, okay. Sila Andrew E, Salva Kuta. Pero wala yung ganito eh. Diba? Ngayon lang parang golden age ang Filipino rap.
Nagpo-flow.
Nagpo-flow G?
Flow G. Ang smooth talaga.
Diba sabi mo, narinig mo sa mga ano? Alin? Sa parang, may pinapalit ka Netflix show, tapos biglang Tagalog rap lumabas.
Ano nga yun? Ano yung sinad ko yun sa iyo?
Sinad mo sa akin?
MF, Baddest, BFA, sa BFM, Baddest
Motherfucker. Dinownload ko nga eh.
Brad. Ito ah, guys, I don't know, mahilig kayo sa mga western movies, pero I don't know if you guys noticed, pero marami na masyadong mga Filipino rap or songs na pumupunta sa Hollywood ngayon.
Mm-hmm.
Naalala nyo ano? Anong movie yun? Yung kay Simu Liu? Ano nga yung movie ni Simu Liu? Yung ano ba? Yung karate ba? Sa ano? Shang-Chi?
Shang-Chi na muna yun.
Gago. Shang-Chi ba? Yung, ano, yung Marvel na movie ba?
Ah, oh, may Filipino rap.
Oh, si ano si Shanty Dope.
Shanty Dope.
May song siya doon si Shanty Dope. Yung series na pinanood ko, meron.
Si Shanty parang si Looney mag-rap eh. What si ano, Glock 9. Iba pa rin yung iba si Plowgy talaga.
Ah.
Tayo ng Plowgy ano.
Grabe si
Plowgy. Napakaangas.
As in. Chicks pa
naman. Alam mo pre, alam mo yung kasabihan talaga na talent trumps anything. Talagang I mean, tignan mo siya, Brad, diba? Siya yung pinaka-hindi pogi sa lahat ng mga rapper.
Uh-huh.
Pero putang ina, yung talent makes up for everything.
Yeah,
it makes up for everything. Napakaangas ng mga bars at mga lyrics.
Siguro, ano, yung identity niya, sobrang alam niya. Alam niya, this is what I'm gonna be, who I'm gonna be, fuck all
that. That's gonna be girlfriend mo, man. That girl's smoking hot.
But she's been with her for like with him for a long time, di ba? Parang nakuwento mo yun sa akin.
Smoking
parang
hot.
Before pa siya sumikat talaga.
Na-discover? Nalaman niya?
Yun talaga, putang ina.
Tandang-tanda ko.
Tandang-tanda ko. Habang pukpok ng pukpok. Habang yung mukbok ng muk. Ah, charot.
No. Isi ko lang.
Ni epilepsy mo.
Ano pa rin ko? Ligo na ako?
Gina.
Alas pa tayo.
Alright. See you guys. Kita-kits right, next episode. Bye.
Tapos.
Goods.
Pre, ligo lang ako.
Oh, sige.
Ano, chok?